Papa!
Ele pagou na bruna de Chico Yenia! Opa!
Radio Paranga.
Μια εκπομπή που σέβεται την αλήθεια και που γι' αυτό τολμά να μιλήσει και αν χρειαστεί τολμά να σωπάσει.
Μια εκπομπή γραμμένη για νέους και για όσους έχουν νεανική εγρήγορση.
Μια εκπομπή βγαλμένη από την αγάπη για τις παραγκονισμένες παράγκες των Αγίων Ασκητών, Μαρτύρων, Ομολογητών και προπάντων των σαλών της Εκκλησίας μας.
Την εκπομπή παρουσιάζει ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος από την Ιερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης.
Μα τι λες ρε μεγάλε, πόσο μου μοιάζεις όλα, με χαρά πάρ' τα μου όλα, άσε κάτι για τον ψυχαναλύτη.
Γι' αυτό μη μιλάς και μη μου κολλάς, δεν αυτοπαίζεις καζόμπα, πας σαν ζητάς σχολή πηλίδια, μάθε να μη μου πιστάς.
Καλησπέρα σας. Ποιος έχει αρρεί το δικαίωμα να μιλάει στον άλλο και να του λέει τη γνώμη του και να του λέει πώς θα ζήσει και πώς θα πορευτεί? Παλιά, μπορεί και τώρα να γίνεται, μια μάνα μπορούσε να το κάνει, γιατί το έκανε από αγάπη. Η οικογένεια μπορούσε να το κάνει, γιατί το έκανε από αγάπη. Πέρα από τις προϋποθέσεις που είχε ο καθένας, είχε απέραντη αγάπη για αυτόν τον οποίο συμβούλευε. Μπορούσε και μπορεί να το κάνει ένας δάσκαλος, αν έχει αγάπη για τους μαθητές του. Το έκανε και το κάνει. Και θα πρέπει να το κάνει πάντα η Εκκλησία. Γιατί το κάνει από αγάπη, από θεραπευτική και από σωτηρία του πλάσματος του Θεού. Έτσι λοιπόν η συμβουλευτική έχει μέσα της να εκφραστεί ένα μηχανισμό που λέγεται βαθιά αγάπη για τον άλλο. Και τότε μπορεί κάπου άλλος να βοηθηθεί με κορυφαία στιγμή αυτή τη συμβουλευτική της Εκκλησίας μας. Κι όμως, η εποχή μας έχει εκφράσει και έχει δημιουργήσει ένα σωρό συμβουλευτές, οι οποίοι τις περισσότερες φορές, αμοιβόμενοι βαθύτατα και βαρύτατα, συμβουλεύουν για τη ζωή μας. Με ποιες προϋποθέσεις, με ποιες συντεταγμένες, με τι άξονες, με ποιες ιδεολογίες. Ποιος μπορεί τη ζωή του να την καθορίσει μέσα από μια φτωχή και πρόχειρη συμβουλευτική? Μπορεί να παίξει χωρώνα γράμματα όλη την υπόστασή του, το σήμερα και το αύριά του, και γιατί όχι και το χθες του. Πλεονάζοντας λοιπόν του δεδομένου και του χώρου της συμβουλευτικής, έρχεται αυτή η εκπομπή σήμερα να κάνει μια μικρή παρέμβαση, να προσπαθήσει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ποιος μπορεί να συμβουλεύει, με ποιες προϋποθέσεις και με τι ορισμούς και πού προσπαθεί να οδηγήσει τον άνθρωπο? Μια εκπομπή που θέλει να κάνει μια συγκριτική της ορθόδοξης συμβουλευτικής με οποιαδήποτε άλλη συμβουλευτική και να ξεκαθαρίσει όσο μπορεί, και δεν είναι εύκολο, σε 3 ώρες ένα τόσο μεγάλο θέμα. Εισαγωγικό. Μια επιστολή του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ, τα γιορί του.
Άκουσε τέκνο μου, δώσε ακρόαση στους λόγους μου. Με πολύ σεμνότητα να βαδίζεις, να έχεις μεγάλη ταπείνωση, όχι να περιφέρεις λόγια αργά ταπεινολογίας, αλλά να γίνεις σκουπίδι, να σε πατάνε, αν θέλεις να σε επισκεφθεί ο Χριστός. Η καρδιά σου να μαλακώσει, να γίνει βαμβάκι και να λυγάς συνεχώς με όποιον μιλάς. Εσύ είδες, αδελφοί μου, ευλόγησον. Με όποιαν λεπτότητα τους άλλους ομιλείς, με αυτήν θα μεταχειρίζεται και εσένα ο Χριστός. Με ό,τι μέτρων τους άλλους μετρείς, με αυτό σε μετρά. Όπως εσύ συγχωρείς τον άλλον τα πτέσματα, έτσι και τα ειδικά σου αφήνει. Με όσην αγάπη και λεπτότητα τον ζητείς, με αυτήν σου εμφανίζεται αναλόγως. Μην υπείς ότι προσποίησε υπακοήν και κάμνεις το ειδικό σου, διότι δε σφάλισεις την γερότησά σου την ηγουμένην, αλλά εις τον Θεόν, όπου είναι κοντά σου και όλα στα σκηνήσεις σου βλέπει. Είναι πάντα μαζί σου, είσαι τυφλή και δε βλέπεις. Εις την αγκάλιν του πάντοτε είσαι. Αυτόν αναπνέεις, αυτόν αισθείς, αυτόν περιβάλλεσαι, ποτέ σου δεν τον γελάς. Όλα σου ό,τι κάμνεις τα βλέπει και πριν εσύ διανοηθείς. Εάν λέγεις ότι είναι το πτέσμα μικρόν, δεν πειράζει, τότε και η προσευχή σου η μικρά δεν πηγαίνει στον Θεόν, δεν πειράζει. Εάν λέγεις και θέλεις η μικρά προσευχή σου να ακουστεί, τότε γνώριζε ότι και τα μικρά σφάλματά σου γράφονται και αυτά και νοθεύουν το μικρόν σου καλόν. Λοιπόν, εάν έχεις ακρίβεια και λεπτότητα, να μην λείπεις τον Κύριον όπου όλα τα βλέπει, φοβού μη λείπεις την καθηγουμένη και τας λοιπάς αδελφάς, γινόσκουσα ότι εις Θεόν αμαρτάνεις. Μην υπείς ότι έχω δίκιον καμίαν φοράν, καν και να σου βγάλουν τα μάτια, το δίκιον μη ζητήσεις ποτέ, ότι φορείς τον Χριστόν, όπου έγινε άνθρωπος δια των άνθρωπων και έπαθεν όλα δια να σώσει ημάς, άνθρωπον παραβάτην δεν εξεύρει. Γνωρίζεις, παιδάκι μου, όταν εσύ παρακούς πόσον λυπείς την γερόντισσα, πόσον αντιστέκεσαι στο θέλημα του Θεού, όπου αμέσως αποσύρει την χάρη του και μένεις γυμνή. Και η συνείδησή σου πικραίνεται και θολώνει ο νου σου και πολλάς ημέρας μένεις σκληρά και άγονος γη. Ω, και να έβλεπες πως η ζημία σου γίνεται. Λοιπόν, τέκνον μου, πρόσεχε, βάλε μίαν καλήν αρχήν, δια να γίνει και το τέλος καλόν. Εργάσου τώρα την κάθε ημέραν, δια να θερίσεις ειρήνην εις το γύρας. Οπόταν ξημερώσει, λέγε κάθε πρωί, Κύριε Ιησού Χριστέ μου, αξίωσόν με να διέλθω την ημέραν μου χωρίς αμαρτίαν. Πιάσε πρόθυμα την δουλειά σου και την ευχήνη στο στόμα σου. Και βλέπε ότι ο Κύριος βλέπει σε και ο άγγελος γράφει. Ο άγγελος γράφει τας πράξεις σου και ο Κύριος την διάνοιαν. Εις κάθε στιγμήν λέγεν επί γνώση. Ψυχή μου, περιμάζευε εν φόβο τους λογισμούς σου, διότι σε βλέπει ο Κύριος. Μη μετεωρίζεσαι, μην αεροβατείς, αλλά λέγε την ευχήν με πολλήν κατανόηση. Μη κοιτάζεις τι κάμουν οι άλλοι και μη θέλεις να φαίνεσαι ότι ξεύρεις. Εκείνο που πρέπει να ξεύρεις είναι να λέγεις συνεχώς την ευχήν και να προσέχεις το έργο σου. Γίνε μωρίδια των Χριστών, να σε σοφήσει ο Κύριος. Τα αυτά πάντα, εάν κατορθώσεις, ευσυγέννητε. Ότι θα γίνεις καλή και ενάρατος μοναχή και εις άλλους ωφέλιμη. Ήθε η χάρις να είναι πάντα μαζί σου, να σε φυλάτει από πάσης εμπειρίας του πονηρού. Εύχομαι όλα στα αδελφάς και την ηγουμένη να της δώσει χάριν και δύναμην ο Θεός να βαστάζει τα βάρη σας, διότι είναι μεγάλα τα βάρη και ο κόπος πολλής.
Ιωσήφ, ένα δείγμα απλής, ουσιαστικής και πολύ περιεκτικής συμβουλευτικής κατά τα μέτρα της Ορθοδόξης παραδόσεως μας. Χαρακτηριζόταν από απλότητα, αλλά ακόμη περισσότερο από το πνεύμα της χάριτος, το οποίο μέσα από την επιστολή ανέβριζε και ενεπνέε το πραγματικά αναγνώστης της. Ήταν κάποια εισαγωγικά στοιχεία, πρωτογενή στοιχεία συμβουλευτικής, τα οποία τα διαταμιεύει η Εκκλησία μας αιωνίως μέσα στο χώρο της δικής της συμβουλευτικής. Αλλά τι γίνεται στο χώρο το next από αυτό, που δεν προσυδειάζει στα μέτρα αυτά της απλότητας και της χάρης του Αγίου Πνεύματος? Να αρχίσουμε με το ρεπορτάζ. Ρωτήσαμε στους ανθρώπους αν κάποιον συμβουλεύονται για την πορεία της ζωής τους, για να ακούμε τι μας είπαν.
Πώς παίρνετε τις αποφάσεις για τα διάφορα θέματα της ζωής σας, μόνος ή συμβουλεύεστε κάποιον άλλον?
Όταν είναι για θέματα της δουλειάς μου, συνήθως μόνος. Όταν είναι θέματα οικογενειακά συζητάμε με τη γυναίκα μου.
Την οποία εμπιστεύεστε προφανώς.
Καλά, για να υπάρχουμε μαζί.
Ευχαριστώ πολύ. Εσείς?
Ακριβώς το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Αν είναι για τη δουλειά μου, καμιά φορά το συζητάω. Συνήθως, εντάξει, για επαγγελματικά τα μόνη μου. Αλλά έτσι για οικογενειακά ή ό,τι αφορά
από
το παιδί.
Από κοινού, ναι, με το σύζυγό σας. Ναι, ναι, ναι. Πώς παίρνετε τις αποφάσεις για τα διάφορα θέματα της ζωής σας, μόνοι ή συμβουλεύεστε κάποιον άλλον και ποιον?
Θέματα της δικής μου ζωής, της προσωπικής. Συνήθως από προσωπική μου εμπειρία, από συμβουλεύω με τους γονείς μου. Ίσως το συζητήσω και με τον σύζυγο ή την αδελφή μου. Αλλά επί το πλείστον από προσωπική εμπειρία.
Τα άτομα που συμβουλεύεστε τα εμπιστεύεστε προφανώς.
Ναι. Είναι το άμεσο και οικογενειακό κύκλο.
Με τον σύντροφό μου, με τη γυναίκα μου μαζί.
Και εγώ το ίδιο. Τη διαφορά μου είναι για να ψηφίσουμε και σφαζόμαστε. Και πες ότι αυτή τη φορά δεν θα ψηφίσουμε κανέναν.
Δεν είναι μονοσήμαντη η απάντηση, διότι εξαρτάται από το θέμα ποιο είναι. Είναι ένα θέμα.
Θέματα της ζωής σας.
Σίγουρα θα το κουβεντιάσω με τη γυναίκα μου άμα είναι ένα τέτοιο θέμα. Και δεν πιστεύω φίλους να ρωτήσω, αλλά βασικά η γυναίκα μου.
Συνήθως αποφάσεις σοβαρές παίρνω μαζί με τη γυναίκα μου, όχι μόνος. Αυτά.
Συμβουλεύομαι κάποιον. Περισσότερες φορές φίλους ή και τους γονείς μου. Αυτό βασικά.
Αυτούς που εμπιστεύεσαι?
Κυρίως. Κυρίως αυτούς που εμπιστεύομαι.
Μόνοι μου βασικά παίρνω τις αποφάσεις. Μπορεί να μιλήσω κάποια στιγμή με κάποια φίλη, με ένα φίλο μου, αλλά βασικά αυτή που ρίχνει το ψήφο είμαι εγώ. Το ίδιο και εγώ, μπορεί με κάποιο φίλο, μια φίλη, αλλά η απόφαση είναι μόνο δική μου.
Μόνοι μας τα παίρνουν τις αποφάσεις.
Εξαρτάται και από την απόφαση, αν είναι πολύ προσωπική ή αν αφορά και άλλους.
Οπότε στην περίπτωση αυτή, αν είναι πολύ προσωπική, θα συμβουλευτείς κάποιον?
Μπορώ να συμβουλευτώ κάποιους ανθρώπους που εμπιστεύομαι, κάποιους τους γονείς μου ή κάποιους φίλους πολύ καλούς.
Συνήθως τους παίρνω μόνο. Όταν προβληματίζομαι πάρα πολύ και δεν έχω αποφασίσει από τι. Δεν έχω μάλλον σκεφτεί τι θα κάνω και αμφιταλαντεύομαι. Ρωτάω ή τους γονείς μου ή τους φίλους μου περισσότερο.
Τι γυναίκα?
Συνήθως θα συζητάμε τον άντρα μου.
Τώρα είναι άνθρωπος, δεν το τα λες. Δεν γίνεται αυτά ρε παιδιά, πρέπει να είσαι μόνος όταν τα πει. Δεν είναι άνθρωπος, δεν
είναι. Τι γνώμη τους λέει εσείς?
Εγώ τι?
Εσείς όταν παίρνετε κάποιες αποφάσεις για τα διάφορα θέματα της ζωής σας, πώς παίρνετε τις αποφάσεις, μόνος ή συμβουλεύεστε κάποιον?
Ατυχώς μόνος τις παίρνω. Βέβαια τις συζητάω και όλες, αλλά τις τελικές αποφάσεις παίρνω μόνος.
Λοιπόν, ανάλογα τη βαρύτητα του θέματος. Αν είναι πολύ σοβαρό, θέλω να πάρω και κάποιο δικού μου την γνώμη.
Ποιος είναι αυτός ο δικός σας?
Ένας άνθρωπος που το έχω εμπιστοσύνη φυσικά. Είτε άντρα σου λέγεται, είτε φίλος σου, είτε μητέρα μορφωμένη, ξέρω εγώ, είναι αυτή η γνώμη. Συμφωνώ και εγώ το ίδιο ακριβώς. Μπορεί να παίρνουμε τις αποφάσεις, αλλά σε κάποια απόφαση μπορεί να συμβουλευτώ.
Βέβαια, ανάλογα τη σοβαρότητα, τη βαρύτητα.
Ναι, και πού πιστεύω.
Εκεί που εμπιστεύεστε, ρωτάτε. Δεν
παίρνω μόνος.
Δεν θα συμβουλευτώ τη γυναίκα μου. Πάντοτε λάθος από πει.
Σε σοβαρά θέματα συμβουλεύουμε αναλόγως του θέματος κάποιον ειδικό. Να μου δώσει τη γνώμη.
Κάποιον ειδικό εννοείται, ψυχολόγο ή τι?
Συνήθως δεν έχω τέτοια προβλήματα, συνήθως τεχνικά προβλήματα έχω και οπότε συμβουλεύω με κάποιο τεχνικό.
Εγώ σε σοβαρά προβλήματα που χρειάστηκε να ζητήσω συμβουλή ψυχολόγου, ο ψυχολόγος τελικά μου ζήτησε να αλλάξουμε θέσεις, να πάω εγώ πίσω από το γραφείο του και αυτός να κάτσει στη θέση του επισκέπτη. Όσο εδώ και τα επαγγελματικά, ακούς γνώμες και απόψεις ανθρώπων που έχεις εμπιστοσύνη και έχουν μια κάποια εμπειρία, αλλά η τελική απόφαση ανήκει σε σένα γιατί εσύ έχεις και τα ρίσκα.
Πρώτα το σκέφτομαι εγώ και μετά το συζητώ με τους οικείους μου. Αλλά μάλλον η δική μου απόφαση βαραίνει τελικά. Όχι τον άλλον. Το ίδιο.
Μόνος. Ναι, τέλος μόνος. Συνήθως δεν συμβουλεύω με κάποιον.
Τον καθρέφτη μου.
Τον καθρέφτη, συμβουλεύεστε, τι σας λέει?
Με κοιτάζει τα μάτια και μου λέει κάνε αυτό που νομίζεις. Αυτό που είναι σωστό για σένα.
Τον εμπιστεύεστε τον καθρέφτη σας?
Πάντα. Να κάνω λίγο τα πράγματα ανάποδα, διαφορετικά. Και όταν βλέπω την αρνητική του πλευρά, ξέρω πάντα ποια είναι η θετική του.
Η θετική του πλευρά είναι και η ιδέουσα, είναι αυτή που η σωστή?
Όχι απαραίτητα, η ρεαλιστική του είναι η σωστή. Είμαστε μόνο με τον εαυτό σου μπορείς να πάρεις και τα άλλες αποφάσεις. Γιατί μόνο εκείνος ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Και άλλωστε νομίζω ότι η μεγαλύτερη μάχη που μπορείς να δώσεις είναι να νικήσεις την ίδια στον εαυτό. Και αν τον νικήσεις, τότε δεν μπορείς να χάσεις από πουθενά, έτσι δεν είναι?
Αν νικήσεις
τον εαυτό σου, τότε δεν μπορείς να χάσεις από κανέναν άλλο. Είναι τόσο απλό.
Δηλαδή νικάς τον εγωισμό σου?
Ναι, πρέπει το εγώ σου να γίνει τόσο μικρό και να μεγαλώσει πάρα πολύ το μαζί. Να καταλάβεις ότι είσαι ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι, να αγαπάς εσένα για να μπορείς να αγαπήσεις τους υπόλοιπους. Τόσο απλό είναι, νομίζω. Δεν είναι τίποτα τρομερό.
Και όλοι αυτοί οι ειδικοί.
Ορίστε.
Οι ειδικοί που πάει κανείς και τους συμβουλεύεται.
Δεν ξέρω, γιατί είναι επαγγελματίες, καλά κάνουν τη δουλειά τους, φαντάζομαι. Αλλά χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω το γεγονός ότι είναι καλοί σε αυτό που κάνουν, θα ήταν καλό να εκλείψουν. Δηλαδή θα ήταν καλό να προσπαθούμε ο καθένας να συμβουλεύει τον εαυτό του και να μην πηγαίνει.
Να γίνουμε όλοι ειδικοί δηλαδή για τα θέματα της ζωής μας.
Μα θέματα της ζωής είμαστε μόνο εμείς ειδικοί, κανείς άλλος.
Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Το ραδιόφωνο που μένει ανοιχτό.
Συμβουλευτική λοιπόν, ή καλύτερα ορθόδοξη συμβουλευτική, σε μια συγκεντρική έκφραση με όλες τις άλλες συμβουλευτικές. Και δει, ενώ μόλις έχουμε αρχίσει την πορεία της εκπομπής μας, έχουμε καταθέσει μερικές ιδέες και από αυτές να ξεκινήσουμε για να ανοίξουμε μπροστά μας όλο το δυνατό υλικό που θα σας παρουσιάσει σε αυτή η εκπομπή. Είπαμε λοιπόν πως συμβουλευτική μπορεί να κάνουν αρκετοί άνθρωποι. Μιλήσαμε για την οικογένεια, για ένα δάσκαλο και βάλαμε μια προϋπόθεση. Να αγαπάει τουλάχιστον πάρα πολύ αυτόν που συμβουλεύει. Αυτό δεν είναι αρκετό, τόσο έχει αγγείο. Μπορεί να δώσει κάποια λάθος συμβουλή. Αλλά τουλάχιστον όταν αγαπάει, είναι κάτι αυτό, μπορεί να διασφαλιστεί μες στην αγάπη του. και φυσικά ως αποκορύφωμα αυτής της εκφράσης συμβουλευτικής, ως μοναδική θα λέγαμε θεραπευτική και σωτήριο συμβουλευτική, χωρίς να μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο μέγεθος, είναι συμβουλευτική της καθημάς Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η συμβουλευτική που βγήκε μέσα από την απλότητα του γράμματος του Γέροντος Ιωσήφ. Απλότητα και χάρη στο Αγίου Πνεύματος. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά περικλείεται η προϋπόθεση που θέσαμε προηγούμενα, της αγάπης για αυτόν που συμβουλεύεις. Μέσα από την προϋπόθεση ξεκινούμε εμείς από την ομορφιά και το κάλος της Ορθόδοξης συμβουλευτικής και αρχίζουμε να αναλύουμε συγκριτικά τι γίνεται με τις άλλες περιπτώσεις και πού μπορεί μερικές φορές να οδηγήσουν. Και φυσικά η προϋπόθεση είναι οπωσδήποτε να υπάρχει αγάπη του συμβουλεύοντος. Αν δεν υπάρχει ούτε αυτό και αν το πράγμα είναι καθαρά επαγγελματικά και ψυχρά, τότε δεν μπορούμε πια να μιλούμε για μας συμβουλευτικοί πληρωμένοι, τότε είναι άλλες ορολογίες. Αλλά εμείς ας χαράξουμε την πορεία μας. Και επειδή η πορεία πρέπει να είναι εμπειρική βασικά, θα ακούσουμε αρκετούς ανθρώπους που πέρασαν από το χώρο της συμβουλευτικής ή μερικές φορές ασκήθηκαν ή ετοιμάστηκαν για να δίνουν και αυτές τις συμβουλές. Έξω από το χώρο αυτού που ορίσαμε ως την έκφραση της θεραπευτικής εκκλησίας μας. Για να αρχίσουμε την πορεία μας λοιπόν, ακούγοντας ανθρώπους που συμβουλεύτηκαν διαφόρους ή έτυχαν αγωγής για να συμβουλεύσουν. Να αρχίσουμε λοιπόν με την Ανδριανή. Ανδριανή, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Συμβουλευτική. Είχες την ανάγκη να συμβουλεύεσαι κάποιους σε πέσουν, πώς προέκυψε η ανάγκη σου κάπου να κινηθείς αυτό το χώρο?
Κάποια στιγμή που υπήρξε ένα οικογενειακό πρόβλημα, αισθάνθηκα ότι δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω μόνη μου.
Ως τότε δεν είχες τέτοια αναζήτηση?
Όχι.
Δεν σε νοιάζε?
Όχι, αλλά κάποια στιγμή τα βρήκα πολύ δύσκολα και μου είπαν ότι υπάρχει κάποια...
Ένα λεπτό, με ενδιαφέρει και το ως τότε, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Βεβαίως.
Με ενδιαφέρει να το πω έτσι, η ψυχωθή σύνθεση του ως τότε. Έρχεται ένα προκλητικό γεγονός που είναι δύσκολο πραγματικά, μέσα από το οποίο ο νους μας διχάζεται, δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις και ζητούμε πραγματικά κάποια βοήθεια, κάποια σανίδα σωτηρίας. Το μέχρι τότε που δεν είναι το εκρηκτικό αφετηριακό γεγονός, πώς λειτουργεί αυτό, με ενδιαφέρει, γιατί έστω και για πράγματα που δεν φαίνονται τόσο μεγάλα, να μην χρειαστείς έστω από μια ταπείνωση, από ένα άνοιγμα, να ζητήσεις μια συμβουλή. Θεωρούσες τον εαυτό σου ότι είσαι αυτάρκης, δηλαδή χρειαζόταν κάποιος να σου δώσει μια συμβουλή?
Για ένα διάστημα της ζωής μου έκανα αυτό που ίσως κάνει ο περισσότερος κόσμος, κουκούλωνα κάποια προβλήματα και πορευόμουν.
Να ρωτήσω κάτι, μέσα από αυτή την πορεία, αν είναι συμβουλή ένας άνθρωπος που μπορεί να δώσει μια συμβουλή, το είπα πριν από λίγο, η μητέρα σου, ένας δάσκαλός σου, τον άκουγες ευχαρίστως ή αντιδρούσες?
Τον άκουγα. Ωστόσο, κάποια στιγμή δεν ήθελα να ακούσω άλλο, ήθελα να ψάξω σε μεγαλύτερο βάθος. Και έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι αυτός που θεωρούν οι άλλοι ειδικό, ότι αυτός μπορεί να μας δώσει τη λύση.
Πώς χαρακτηρίζει τον ειδικό δηλαδή, ποια ήταν ο ειδικός, τι προποθέσεις πρέπει να έχει? Γιατί ο ειδικός να είναι πιο ειδικός από ένα συγγενής που ξέρει και πολύ καλά μάλιστα.
Πιστεύω ότι στο προηγούμενο ρεπορτάζ αυτό που ακούστηκε από κάποιο νέο άνθρωπο, ότι τελικά ίσως όλοι πρέπει να γίνουμε ειδικοί στα θέματα της ζωής μας, γιατί είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Με την έννοια της ανάληψης ευθύνης των αποφάσεων που πρέπει να πάρει κανείς για τη ζωή του.
Και ποιος θα σε κάνει ειδικό, που θα εκπαιδευτείς να γίνεις ειδικός σε αυτό το θέμα?
Καλά, ωραία το θέτετε.
Γιατί όταν ανοίγεις ένα απέραντο χώρο αυτονομίας του καθενός, όπου αυτοειδικεύεται και τέλειο ιστορία. Δεν έχουμε την αντίρρηση. Οι πιστοί Ορθόδοξοι να έχουν ελεύθερο νου να σκέπτονται και να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις στη ζωή τους. Αυτό δεν καταργεί την υποχρέωση στο πνευματικό. Δεν μπορεί να ξέρει αν θα πάει από αυτό το δρόμο ή αυτό το δρόμο. Δεν είναι θέμα δηλαδή να ρωτάει κάθε μέρα. Έναν ήπιο το καθοδηγείς. Ένα που μεγαλώνει, τον καθοδηγείς πάντοτε, αλλά το αφήνεις και ελευθερία να κινηθεί. Να φτάσουμε σε αυτήν την ισορροπία δηλαδή.
Mm-hmm.
Άλλο το άκρο να είσαι αυτό ιδέα και άλλο το άκρο να μην είσαι καμία ιδέα.
Πάτερ, χρησιμοποιείτε αυτό το χαρακτηριστικό πρόθεμα, το αυτό, αυτονομία, αυτογνωσία. Οι χώροι ειδικής εντός εισαγωγικών συμβουλευτικής από ψυχολόγους, εγώ βρέθηκα σε μια ομάδα όπου ηγείτο μια ψυχολόγος και ήμασταν ας πούμε άνθρωποι που αντιμετωπίζαμε κάποιο παρόμοιο οικογενειακό πρόβλημα και συναντιόμασταν μια φορά τη βδομάδα και συζητούσαμε το πρόβλημα και μας συνέδεε το πρόβλημα. Το πρόβλημα επομένως δεν ήταν ας πούμε... Δεν ήταν μια ουσιαστική επικοινωνία. Ήταν μια άσκηση αυτογνωσίας εντός εισαγωγικών που δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι περισσότερο από το να δεις και από άλλη οπτική το θέμα που απασχολεί, ας πούμε, σε απασχολεί. Επομένως, από αυτή την άποψη ο ειδικός δεν μπορεί να πάει στο βάθος που χρειάζεται να πάει κανείς για να αντλήσει, ας πούμε, μία γνώση.
Δεν σου δίνει απάντηση στο πρόβλημά σου.
Νομίζω ότι γίνεται μία αναπαραγωγή, ίσως και εξειδανίκευση, μια στάση ζωής, ας πούμε, που πρέπει κανείς να δείξει χαρακτήρα, να αποκτήσει ένα δυναμισμό κατ' επίφαση, είναι εξωτερικό, να έχει μια αυτοεπιβεβαίωση, αυτογνωσία, αυτορύθμιση και όλα τα αυτό. Δηλαδή να κινείται στην κοινωνία με κάποιο τρόπο, ας πούμε, απλώς να επιβιώνει, αλλά δεν μπορεί να σου πει πώς θα ζήσεις. Το να σου πει κάποιος θα ζήσεις με το πρόβλημα, ξέρω εγώ, του πατέρα σου που έχει αυτό ή εκείνο το θέμα, είναι μία άποψη, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας πρέπει να κάνει την αναζήτηση μόνος του. Και πιστεύω ότι μέσα στην Εκκλησία αυτή η βιωτή, η καθημερινή που υπάρχει, είναι η μόνη πραγματική θεραπευτική βάση, δηλαδή.
Θα σου πρέπει να φτάσουμε εκεί. Πρέπει να ξεκαθαρίσω έναν ορισμό και για τους ακροτές μας, πιθανώς και για σένα. Να πάρω ένα παράδειγμα. Έχω μπροστά μου ένα ρολόι τώρα. Αν είναι αυτό το ρολόι χαλασμένο, πρέπει να διαπιστώσω εγώ, που το κατέχω, το έχω, το ρολόι μου, δικό μου είναι, να διαπιστώσω που είναι χαλασμένο. Αυτό είναι μια διαπίστωση. Θα την κάνω εγώ τη διαπίστωση, εφόσον λειτουργώ αυτό το ρολόι. Να το φτιάξω δεν μπορώ. Θα πάω να το φτιάξει κάποιος που μπορεί να το φτιάξει. Θα παραμείνει δικό μου το ρολόι, αλλά θα το φτιάξει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο μέρος της αυτογνωσίας είναι πιθανώς μια διαπίστωση, όχι κακή, που έχω κάποιο πρόβλημα.
Χρήσιμη.
Και εγώ το καταλαβαίνω. Πιθανώς κάποιος να με βοηθήσει περισσότερο να το καταλάβω, αλλά είναι το πρώτο μέρος. Είναι η διαπίστωση. Στο σχήμα που με έθεσε πριν από λίγο στους ειδικούς, δεν υπήρχε η θεραπευτική του πράγματος.
Ναι.
Άρα, όλο αυτό το σχήμα το αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί μπορεί να μπλέξει τη διαπίστωση με τη θεραπευτική ή να ταυτιστούν τα δύο πράγματα. Βλέπεις την Εκκλησία. Εσύ έκανες αυτό το λάθος, αυτό είναι μια αμαρτία. Αυτό είναι μια διαπίστωση. Εξάλλου, οποιοδήποτε μετανοών έχει κάνει τη διαπίστωση του, έχει γίνει μια αυτοδιαπίστωση, ο ίδιος το διαπίστωσε, δεν είναι. Το σύνηθες, εκτός αν κάποιος δεν το έχει.
Διαπίστωση και το έχει πιστωθεί και ο ίδιος.
Ειδικές περιπτώσεις που δεν το ξέρει και τον βοηθάει ένας πνευματικός να το γνωρίζει, αλλά το σύνηθες είναι πας να εξομολογηθείς, γιατί λες άνθρωπος αμαρτωλός είμαι εγώ. Το είπα Πέτρος, δεν είναι έτσι. Αυτό είναι μια μορφή αυτογνωσίας. Και πρέπει να το ξέρω. Δεν αναιρώ ούτε αρνούμε τη λέξη. Αν όμως ταυτόχρονα, εκεί είναι το πρόβλημα τώρα και ευχαριστώ που με βοήθησες για να το βγάλω και στους ακροατές μας να το ξεκαθαρίσουν. Αν όμως την ίδια ώρα η αυτογνωσία είναι και θεραπευτική, είναι ανώμαλο πράγμα. Εδώ είναι αυτή η καθαρή διάκριση που με βοήθησε να τη βγάλω στον αέρα. Άλλο η αυτογνωσία, βλέπεις, όμορφη λέξη, τη χρησιμοποιούν πολύ. Δεν αρνούμε. Μπορείς τη λέξη αυτή, τα είσαι αυτόν, τα έχω γράψει πατέρες, εκκλησίες. Η μεγάλη πατέρα τα είσαι αυτόν, που είναι μια γνώση του αυτού. Δεν σημαίνει ότι είναι μια αυτοθεραπευτική του αυτού. Καταλαβαίνεις. Έγραψε είσαι αυτόν, παράλληλα είσαι αυτόν, ένας Ρωμανός αυτοκράτορας. Μάλιστα ήταν δίωξη των χριστιανών, ο Μάρκος Αυρίλιος, που ήταν μεγάλος φιλόσοφος. Αυτός είχε την πρώτη μέθοδο αυτογνωσίας. Να ξέρει χωρίς θεραπευτική. Βλέπεις, υπήρχε από τότε αυτή η τάση του ανθρώπου να γνωρίζει. Το 161, 159 με 169 μετά Χριστό, είναι αυτοκράτορας, κάνει διωγμούς και γράφει τα περί αυτογνωσίας. Δεν ξέρω, οι έννοιες ήταν συναφείς με την Εκκλησία που τα πήρε, δεν ξέρω. Δεν αρνούμε την αυτογνωσία. Ως εμπειρία της δικής μου αμαρτωλότητας. Αυτό είναι. Αλλά υπάρχει άλλος χώρος θεραπευτικής και εδώ μπλεκεί το πράγμα. Πολλοί χώρος που είναι συμβουλευτικός και σου λέει να δεις το πρόβλημα σου. Μετά τι έγινε, να το δω. Και εκεί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πάρα πολύ τα πράγματα. Και τώρα έκανες εσύ ήδη το πέρασμα στην Εκκλησία. Τώρα μέσα από τη δική σου εμπειρία μπορείς να μου πεις τη συγκριτική των δύο συμβουλευτικών. Η μία συμβουλευτική ήταν συμβουλευτική, γνώρισε τον εαυτό σου. Γνώθησε αυτόν. Ήταν και αρχαιοελληνικό, δεν είναι έτσι. Αλλά δεν ήταν μόνο θεραπευτικό. Κάνε μου τη συγκριτική μέσα από τη δική σου εμπειρία.
Από μία άσκηση του να δεις το πρόβλημά σου και να βρεις τη λύση σου, η οποία άσκηση είναι αμφίβολα αν οδηγεί, ας πούμε, σε λύσεις, περνάει κανείς να δει τα πραγματικά προβλήματα. Δηλαδή, αν αφαιρέσεις τον εστιασμό, αν βγάλεις τον εστιασμό σου από το δικό σου θέμα, που μπορεί να είναι και αμεληταίο μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν, ας πούμε, στον κόσμο, τότε αρχίζεις και βλέπεις. Οπότε, αν αρχίσεις και βλέπεις, γιατί κάποιος σου έχει καθαρίσει την όραση, τότε ίσως μπορείς να ασχοληθείς με προβλήματα που δεν θα είναι απαραίτητα τα δικά σου. Αυτό είναι μια άλλη στάση της ζωής πια.
Δηλαδή, μου λες
εκεί
ότι...
συναντάς τους άλλους, εκεί συναντάς τον Θεό.
Μου λες ότι στη συγκριτική θεραπευτική της συμβουλευτικής εκκλησίας η θεραπευτική περνάει μέσα όχι μόνο από τη γνώση του αυτού σου και από τη γνώση του άλλου, λες. Αυτό μου λες τώρα.
Μάλιστα.
Δηλαδή η Εκκλησία έρχεται να θεραπεύσει εσένα, αλλά ένα μέσο θεραπευτικής.
Σε βάζει δίπλα στον άλλο.
Δίπλα στον άλλο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο μύθος. Ενώ και ανακόμη κάποιος προσπαθήσει σε άλλα μέτρα συμβουλευτικής να κάνει κάποια θεραπευτική, να του πει κάνει αυτό, κάνει τ' άλλο, θα είναι μια συμβουλευτική κλεισμένη στα πλαίσια του προσώπου μόνο, τίποτα άλλο.
Δηλαδή ο πλησίον είναι πλησιέστερος του προβλήματος.
Ναι, ακριβώς. Ο πλησίον μπορεί σε μια ομαδική θεραπεία να χρησιμοποιηθεί απλώς ως χρήστη του άλλου. Να καταλάβεις και ένα ακόμη πρόβλημα. Για να ξεφύγεις από το δικό σου, να δεις πόσο μεγάλα προβλήματα έχουν και άλλοι, και έτσι δεν είναι μόνο το δικό σου. Αλλά αυτό είναι πάλι μια διαπίστωση βαθύτερη της κολάσεως που ζούμε κάθε μέρα. Ξέρω τη δική μου κόλαση, ακούω 10 ακόμη κολάσεις και φορτίζουμε περισσότερο. Και μερικές φορές λέω, μπας και έχω και αυτή την κόλαση μέσα μου. Ή μου έρχεται μια άλλη ιδέα από την κόλαση αυτή. Και διευρύνει την κόλασή μου. Άρα σε τέτοιες μεθόδους ομαδικής συμβουλευτικής χρησιμοποιεί τον άλλο και διευρύνεται το χάσμα. Ενώ στην Εκκλησία δεν χρησιμοποιεί το άλλο. Ο άλλος είναι μέσα στα μέτρα της θεραπευτικής.
Και συνυπάρχει κανείς.
Δηλαδή, τον αποδέχεσαι, περιχωρείς μέσα στον άλλο, γιατρεύεσαι και εσύ, γιατρεύεσαι και ο άλλος. Και μόνο που βλέπει ένα σχετικό άνοιγμα από τον πλαϊνό του, αυτό θεραπεύει τον άλλο. Mm-hmm. Βλέπεις, και πέρα από όλα αυτά, το είπα πριν από λίγο την ώρα που διαβάζαμε αυτή την απλή επιστολή του Γέροντα Ιωσήφ. Διάβασα μια πολύ απλή επιστολή. Απλούστατη επιστολή, λέει απλά πράγματα. Θέλει ο καθένας, και εγώ τα ξέρω αυτά. Να πεις μια κοπελίτσα, να κάνεις την προσευχή σου, να πορεύεσαι καλά στον δρόμο σου. Πολύ απλά πράγματα. Αλλά αυτά τα απλά είχαν συγκλονιστικό βάθος. Έχω και άλλα τέτοια απλά κείμενα από μια ποικιλία γεροντικών συμβουλών. Αν μου δοθεί ευκαιρία στην πορεία της εκπομπής θα τα παρουσιάσω. Όπου η Εκκλησία πια κάνει μια απλή παρέμβαση του ανθρώπου. Και γιατί λειτουργεί με στη χάρη του πνεύματος. Η Εκκλησία έχει μια βεβαιότητα. Δεν λέει μέθοδός μου, είναι ο ενεργούν παράκλητος εν ημίν. Η Εκκλησία είναι για αυτό το δρόμο. Και σου λέει, πάρε αυτό τα απλά λογάκια και υπάρχει ο ενεργούν παράκλητος και ανοίγεις στην Εκκλησία.
Πάτε, αυτή η απλότητα που αναφέρεται είναι η μεγαλύτερη θεραπευτική. Διότι το να αναλύει κανείς δεν έχει τέλος. Όταν αρχίζεις όμως και αντιμετωπίζεις κάτι, θα το δεις απλά για να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Οπότε ήδη έχεις μπει σε έναν άλλο τρόπο που ακόμα μπορεί να αλλάξει τον τρόπο ύπαρξής σου, δηλαδή τον τρόπο που λειτουργείς με τους άλλους. Δηλαδή αυτή η απλότητα, η τόσο ας πούμε περιφρονημένη, γιατί στην κοινωνία που ζούμε, όπου όλα είναι εξελιγμένα και ταχύτατα, και καλούμαστε ας πούμε να είμαστε όλοι πολυπολιτισμικοί και πολυσύνθετοι και περιπεπλεγμένοι, και αυτό είναι η αρρώστια που απλούστατα δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, απασχολημένος ο περισσότερος κόσμος με τις ασκήσεις αυτογνωσίας που κάνει για τον εαυτό του, δεν βλέπει αυτή την οσιρότητα. Η απλότητα θεραπεύει.
Δεν αρνούμε καμιά καλή ιδέα που έχει ο κόσμος ως μια απλή γνώμη για τα πράγματα. Δεν αρνούμε. Αλλά αν είναι μόνο μια καλή ιδέα για τα πράγματα, δεν είναι αρκετό για να θεραπευτώ εγώ. Είναι μια καλή ιδέα. Όπως λέει ένας δάσκαλος στο παιδί, μην κάνεις αυτό. Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Μπορεί να του πει 5-10 χρόνια, πώς θα του λέει. Τι θα το κάνει να μην το κάνει. Η μόνη πρόταση, βλέπεις, εγώ δέχτηκα τη μάνα, το δάσκαλο, ως πρωτογενής φορείς συμβουλευτικής. Αλλού θα στην αρκετό. Γιατί θα πει μη, ή κάνει αυτό. Πρώτα. Γιατί το λέμε, πέρσι προϋποθέσεις το λέει, έθεσα που το αγαπάει το παιδί, αλίμονο. Και αν ακόμη πολύ τα αγαπάει. Δεν είναι αρκετό αυτό. Θα μείνεις μόνο σε αυτό το μην κάνεις τι κάνει. Στο χώρο της καθημάς συμβουλευτικής της Ορθοδοξίας μας, δεν είναι πια αυτό που λέει ένας, είναι η φωνή όλης της παραδοσεώς μας, η οποία λειτουργείται μέσα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εδώ είναι η ειδοποιώς διαφορά. Είναι η πιο σπουδαία διαφορά. Όπου ο άνθρωπος μετέχει στο χώρο των ζωών της χάρης του Αγίου Πνεύματος, όπου τον θεραπεύει χάρη στον Θεό. Και αυτή είναι η απλότητα. Ότι του λέει απλά λογάκια, δεν κυριαρχεί η συμβουλευτική όσο η ζωή της χάριτος.
Και η καθημερινότητα επίσης, γιατί το να πας μία φορά τη βδομάδα να συναντήσεις τους άλλους για να πείτε για αυτό το πρόβλημα, δεν έχει καμία καθημερινή διάσταση, άρα δεν έχει πραγματικότητα.
Αλλά σου λέω ότι προποθέσεις αυτής της απλότητας. Και έτσι λέει λογάκια συμβουλευτικά η Εκκλησία, αλλά δεν καθυποτάσσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στο λόγο της. Πρόσεξε. Αν ο λόγος ενός συμβουλευτού της Εκκλησίας, ενός πνευματικού, ήταν πολύ πληθωρικός, πολύ αναλυτικός, πολύ εισδυτικός, διδυσδυτικός με την κυριαρχία του και αναλυτικός, μπορεί να έκρυβε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να προέβαλε τη μεθοδολογία της προσωπικότητας του συμβουλευτού. Είναι άλλος κίνδυνος. Και έτσι η Εκκλησία χαίρεται με αυτή την απλότητα της συμβουλευτικής. Και όποτε διαβάζω γεωρωτικά, μπορεί να διαβάσεις και εσύ, βλέπει που η συμβουλευτική είναι πάρα πολύ απλή. Απλούστατη. Και ενώ μιλούν για πολύ μεγάλα θέματα. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε όλοι μας. Ότι μπαίνουμε σε αυτή την απλότητα, ακούμε λόγω Χριστού της παραδόσεως μας, που είναι πάντοτε απλός. Ο Χριστός πόσο απλά λόγια είπε. Είδες μέσα στα κείμενά του να κάνει μια πολύ βαθιά αναλυτική, διεξοδική έκφραση των πραγμάτων, ενώ ήταν πιο βαθύς από τα βαθιά ο Χριστός. Την ώρα που θεραπεύει ήταν απλός. Είπαγε και μικέ τι αμάρτανε. Και εκείνη την ώρα όλο συγκλονίζεται από την παρουσία του Χριστού. Ήψα το μου τι, λέει ο Χριστός. Όλο συγκλονιζόταν από την παρουσία του Χριστού. Και λένε τα κείμενα που ο Χριστός ακουμπούσε αυτούς που θεράπευε. Ήταν μια παρουσία. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο πράγμα. Και αυτό το ξεχνάμε. Άρα δεν αρνούμε οποιοδήποτε καλό λόγο. Είναι καλό, αλλά δεν είναι αρκετό για να μπει σε μια βαθιά έκφραση. Μπορεί καμιά φορά και αυτός καλός ο λόγος να έχει άλλες προποθέσεις, να είναι επαγγελματικός λόγος που δεν έχει να πει τίποτε πια, ή και μπορεί να είναι και λαθασμένος λόγος. Δεν σημαίνει ο κάθε συμβουλευτής που έχει μια ιδεολογία σωστή.
Ο κάθε συμβουλευτής καταρχήν είναι επαγγελματίας, μας το είπε και ο κύριος προηγουμένως στο ρεπορτάζ, και έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε από πλευράς του λόγου, γιατί η συμβουλευτική βασίζεται σε μια ορισμένη προσέγγιση επιστημονική του ορθού λόγου κατά τη δυτική έννοια. Επομένως είναι μία περιορισμένη αντίληψη. Επομένως εκεί ο λόγος καθυποτάσσει, αυτός ο λόγος. Δεν υπάρχει κάτι πάνω από αυτό. Επομένως υπάρχει ένας εγκλωβισμός. Mm-hmm. Γι' αυτό και συναντάει κανείς, παρόλο που είναι πολύ ανοιχτά μυαλά, αρκετοί από τους συμβουλευτές είναι άνθρωποι επιστήμονες που σκέφτονται, που έχουν οικογένειες, που έχουν ενδιαφέροντα, και είναι χαρά να μιλάς μαζί τους. Ωστόσο υπάρχει μια ερμηνεία του κόσμου που τείνουν όλοι να έχουν την ίδια προσέγγιση, ας πούμε. Μια ερμηνεία του κόσμου πάντα υπό το πρίσμα της συστημικής προσέγγισης. Mm. Δεν είναι αυτό όμως. Αυτό δεν είναι η πραγματικότητα.
Είπες τη λέξη ορθολογισμός πριν από λίγο και είπες του δυτικού ορθολογισμού. Καλά έκανες και το είπες.
Ναι.
Γιατί δεν αρνούμε αυτή τη λέξη.
Είναι...
Όχι ελληνικός.
Δεν υπάρχει ελληνικός ορθολογισμός με την ίδια έννοια.
Εγώ θα πω ορθόδοξος. Ναι. Γιατί τον όρο του ορθολογισμού, του ορθού λόγου, το χρησιμοποιεί ο μάξιμος ομολογητής. Γι' αυτό τολμώ να το χρησιμοποιήσω. Γιατί δεν θα έχω κουράγια να το πω, γιατί ο ορθολογισμός έκανε καταστροφή στον κόσμο. Mm-hmm. Δημιούργησε εγκεφαλισμό, γνωσιοκρατία και όλα αυτά. Αλλά ο μάξιμος ομολογητής το χρησιμοποιεί τον ορθό λόγο από μια άλλη παραγωγική έννοια. Υπό την έννοια της συναντήσεως με τον Χριστό. Που είναι ο ενημή λόγος. Εν αρχήν ο λόγος. Και ο λόγος άρχισε γένετο. Και βρίσκεις πια τον ορθό λόγο, όλα τα άλλα ήταν χαμένα.
Και το αντεστραμμένο είδωλο του καθρέφτη που λέει στον κύριο γίνεται ορθό.
Ναι, ναι, ναι. Είναι η έβρεση του Χριστού λόγου. Έτσι, ναι, έχουμε ορθολογισμό, όχι πια μια γνωσιοκρατία που λέει πώς, γιατί και τι, αναλυτικά και πώς συνέβη αυτό. Γιατί συνέβη. Βρίσκουμε τον λόγο Χριστό. Και πέρα από το πόσο διεισδύσαμε στο βάθος των αμαρτημάτων, ο Χριστός είπε, είπα και γυμνή τι αμάρτησε. Δεν είπε, αμάρτησε αυτό λόγο και αυτό, είχε αυτό το υποσυνείδητο και βγήκε αυτό κτλ. Τι είπε ο Χριστός. Είπαγε και μη και τι αμάρτησε. Δεν ήταν καρδιογνώση, δεν ήξερε.
Και επιπλέον ο Χριστός, με συγχωρείτε δηλαδή, αν, αλλά θέλω να το πω αυτό. Η δική μου αντίληψη είναι, ο Χριστός έδινε τις απαντήσεις πορευόμενος, δηλαδή ενώ πορευόταν.
Δεν... Όταν έδινε απαντήσεις.
Μάλιστα.
Δεν έδινε πάντα απαντήσεις. Όταν τον ρώτησε ο Πιλάτος τι είναι αλήθεια, δεν απήντησε. Και αυτό προσέξτε. Σε όλα δεν χρειάζεται πάντα μια απάντηση. Mm. Αυτό δεν σημαίνει περιφρόνηση του άλλου. Η άγνοια, ο Χριστός δεν απήντησε γιατί ήταν αλήθεια. Θα σου πει όλος ποιο είναι το πρόβλημά μου και θα πεις πες κύριε Λέισον. Και θα πεις αυτό είναι το πρόβλημά μου. Εγώ θα μου δώσω απάντηση. Και λέει πες κύριε Λέισον. Και όλος τρελαίνεται. Είναι η ορθολογική της Εκκλησίας μας που λέει πες παιδάκι με το όνομα του Χριστού. Παραμείνει ένα ορθολογισμό. Και πώς και γιατί και τι θα γίνει.
Εκεί ο λόγος είναι ελευθερία.
Ναι. Είναι ορθός λόγος που είναι η έβρεση του Χριστού. Εδώ είναι το καλό της Ορθοδοξίας. Κρατάει τον ίδιο ορισμό. Ο ευρωπαϊκός ορθολογισμός προηγήθηκε ο Μάξιμος πολύ πιο πριν από αυτούς. Δεν ξέρω αν γνώριζαν Μάξιμο. Κρατάει ο Καντ την ορολογία αυτή, αν ήξερε το Μάξιμο, αλλά με τελείως λάθος περιεχόμενο. Εγώ πιστεύω που δεν τον ήξερε το Μάξιμο. Και αν τον ήξερε αρκετά έξυπνος ήταν ο Καντ, θα έπαιρνε πολλά από τον Μάξιμο. Είναι κρίμα που δεν τον γνώριζε. Ανδρία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε ευλογημένοι.
Πού πάει ο δρόμος
σημαντική έκφραση τη συμβουλευτική, τη Ορθοδόξου Εκκλησία, με άλλε μορφέ συμβουλευτική, σε χώρου που πλεονάζουν μάλιστα αυτέ τι μορφέ συμβουλευτική, σε ένα χώρο πέρα από την Ελλάδα, πέρα από την Ευρώπη, στη χώρα τη Αμερική ή του Καναδά, θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερε συγκριτικέ εκφράσει και να ακούσουμε με ιδιαίτερη χαρά τον πολύ αγαπητό, πολύ σεβαστό πατέρα Λάμπρο Καμπερίδη, που είναι καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ. Παππούλη, την ευχή σα να έχουμε.
Να μας ευλογεί ο Κύριος όλους.
Πάτερ Λάμβρο, τελειώσατε τη λειτουργία σίγουρα, τελειώσατε αρκετή ώρα πριν νομίζω.
Πριν από 2 ώρες.
Α, μάλιστα. Πάτερ Λάμβρο, βρίσκεται σε ένα χώρο που λειτουργείται κατ' εξοχήν, η γνωστή συμβουλευτική που γίνεται από διάφορους φορείς για τους ανθρώπους που έχουν κάποια προβλήματα. Και το ζείτε πλεονάζοντας. Μπορείτε να μας κάνετε μια συγκριτική αυτή συμβουλευτική με αυτό που κάνει ως συμβουλευτική έκφραση και θεραπευτική ταυτόχρονα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας.
Ναι, νομίζω ότι το θέμα όπως τίθεται σήμερα μέσα από όλα αυτά τα κανάλια, συμβουλευτική λέτε το counseling που
μάλιστα,
λένε εδώ.
Counseling, μάλιστα.
Ναι, αυτό είναι βασισμένο περισσότερο σε ψυχολογικούς παράγοντες και από ό,τι έχω καταλάβει προσπαθούν να αυξήσουν κάτι που είναι εδώ κοινός τόπος πια και το συζητάει όλος ο κόσμος και νομίζει ο καθένας ότι εκεί πρέπει να συγκεντρώσει όλες τις ενέργειες, αυτό που λέγεται αυτοεκτίμηση ή self-esteem, για να μπορέσει κάποιος να δώσει την αξία στον εαυτό του την οποία του τη στέρισε το περιβάλλον του. Αλλά όλα αυτά βασίζονται πάνω σε σχεδόν μυθικές καταστάσεις περί του προσώπου και περί των δυνατοτήτων που έχει ένας άνθρωπος. Ουσιαστικά με όλα αυτά τα counseling προσπαθούν να τονώσουν μία πλευρά της ανθρώπινης προσωπικότητας την οποία θα πιστέψει μόνο αυτός που είναι ο φορέας, δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος. Αναπτύσσοντας αυτή την αυτοεκτίμηση η οποία πηγάζει από μέσα του, αναπτύσσει ταυτόχρονα εγωιστικές τάσεις που τον βγάζουν έξω από την κοινωνία που θα μπορούσε να έχει με άλλα πρόσωπα, για να μπορέσουν να το τοποθετήσουν σε ένα προνομιούχο στάδιο όπου ο ίδιος πιστεύει σε δυνάμεις τις οποίες βρίσκει μέσα του και για να μπορέσει να τις ανακαλύψει πρέπει να κατέβει μέσα το βάθος της ψυχής του, να δει ποιος του έχει κάνει κακό, να καθορίσει όλα αυτά τα στοιχεία της θυματοποίησης τα οποία είχε πέσει ο ίδιος θύμα λόγω των κοινωνικών καταστάσεων ή του οικογενειακού περιβάλλοντος από το οποίο προήλθε και που δεν τον άφησαν να αναπτυχθεί για να γίνει αυτό το πρόσωπο το οποίο θα έπρεπε να είναι, δηλαδή ένα αυτόνομο πρόσωπο που βασίζεται σε ένα αυτονομημένο, σε αυτονομημένα στοιχεία και όπου είναι ο ίδιος ο φορέας της προσωπικότητάς του. Ένας self-made man ή woman που αυτοκαθορίζεται με τις δικές του αξίες. Μάλιστα. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά είναι σχεδόν παρεστησιογόνες καταστάσεις όπου πιστεύουμε σε φαντάσματα και πιστεύουμε σε καταστάσεις οι οποίες δεν εκφράζουν τον άνθρωπο αλλά εκφράζουν μία προσωπική μας ιδέα που θα μπορούσαμε να είχαμε για τον εαυτό μας ούτως ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε μέσα σε μία κοινωνία εντελώς αυτονομημένη και αποκομμένη από τον άλλον. Μάλιστα. Εγώ έτσι το βλέπω αυτή τη συμβουλευτική και τελικά, έτσι όπως εκφράζεται με ψυχολογικές καταστάσεις εδώ.
Και τελικά είναι μία καταξίωση του εγώ που ο Εκκλησία θεραπεύει θεραπεύοντας το εγώ το οποίο λειτουργεί λανθασμένα.
Ναι, ναι, γιατί κοιτάξτε, όλη η δύναμη δίνεται στην ψυχολογία, σε ψυχολογικές καταστάσεις, στο πώς αισθανόμαστε, σε αισθήματα. Αυτό που έχει σημασία είναι να αισθάνομαι εγώ καλά με τον εαυτό μου, να αισθάνομαι καλά μέσα στον εαυτό μου, να αισθάνομαι καλά στο πετσί μου όπως λένε. Και όταν εγώ αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου, τότε μπορώ να κατακτήσω και τον κόσμο. Αλλά αυτό είναι μια παρέστηση του εαυτού μου, είναι η αξία που δίνω εγώ στον εαυτό μου, που δεν μου τη δίνει ο άλλος, τη δίνω εγώ. Αυτονομημένος.
Πάτερ Λάμπρο.
Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα τρομερό λάθος. Δηλαδή, όταν μιλάει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος για το χάρισμα των δακρύων, δεν μας συμβουλεύει πουθενά να πάμε και να ψάξουμε όλα αυτά τα κακά και τα που έγιναν στην πρώτερη μας ζωή και να ανακαλύψουμε πόσο θυματοποιημένοι ήμασταν για να αρχίσουμε να κλαίμε και αυτό να μας θεραπεύσει ούτως ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Μας μιλάει για ένα ολόκληρο άνθρωπο, για ένα ολόκληρο πρόσωπο και το χάρισμα των δακρύων έρχεται επειδή γνωρίζουμε αυτό που είμαστε σε σχέση με τον άλλον, με το έτερο πρόσωπο. Και αυτό είναι που μας καθορίζει. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι ο Θεός, μπορεί να είναι ένας πνευματικός πατέρας, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και αυτό μας καθορίζει σε σχέση πάντοτε με τον κόσμο. Ενώ μέσα σε αυτά τα συστήματα της συμβουλευτικής, ουσιαστικά μας μαθαίνουν πώς να αποκόπτουμε τον εαυτό μας από το σύνολο.
Ακριβώς σε αυτό το σημείο, αν θέλετε, Πάτερ Λάμπρο, για τους ακροατές μας, κάντε το πέρασμα και τη συγκριτική με την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Συμβουλευτική.
Ναι, δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Συμβουλευτική μας λέει όχι το τι να είμαστε και το τι να γίνουμε, αλλά το πώς να είμαστε, πώς να είμαστε ως άνθρωποι. Μας μιλάει για μια αντολογία του προσώπου, δεν μας μιλάει για ψυχολογικές καταστάσεις. Τώρα έχουμε περάσει σε ένα φάσμα ψυχολογικών καταστάσεων και συμπλεγμάτων, όπου το πράγμα μπερδεύεται τελείως, γιατί οι μόνοι κριτές αυτών των ψυχολογικών καταστάσεων είμαστε εμείς. Αλλά και πάλι, το πώς αισθανόμαστε εμείς για τον εαυτό μας βασίζεται ουσιαστικά σε παρεστήσεις τις οποίες μας ενισχύουν αυτοί οι διάφοροι ψυχοθεραπευτές.
Μάλιστα. Πάτερ Λάμπρο, θέλω να ευχαριστήσω καρδιακά πραγματικά, γιατί μέσα σε αυτά τα λίγα τα λεπτά χαράξατε ένα ουσιαστικό πλαίσιο όλο αυτό το οποίο αναζητούμε και θέλουμε να καταθέσουμε ως εμπειρία της ζωής της Εκκλησίας μας στους ακροατές μας. Γι' αυτό ευχαριστώ πραγματικά και έχω ευγνωμοσύνη απέραντο για αυτά τα οποία μας είπατε από την άλλη ακροτικός μας, τον Καναδά.
Η δική μου χαρά που με δεχτήκατε.
Την ευχή σας να έχουμε.
Ο Κύριος να μας ευλογεί. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Όπως λειτουργούνται σε αυτό το χώρο των μη έχοντα το κάλος της Ορθοδόξης Συμβουλευτικής και κατεξοχήν θεραπευτικής. Χώροι παράξενοι, αλλά γνωστοί από τις γενικές γνώσεις που έχουμε. Ηλία, καλησπέρα.
Γεια σας πολύ.
Έχεις περάσει από κάποιο χώρο συμβουλευτικής ή ακόμη περισσότερο μήπως έχεις εκπαιδευτεί να είσαι συμβουλευτής?
Παπούλη, έχω βγάλει μια σχολή αστρολογίας.
Όταν λες σχολή αστρολογίας, θα συνομάθουμε και τα κόλπα. Τι είναι? Τι σημαίνει σχολή αστρολογίας?
Αυτά τα γνωστά που μιλάνε για τα άστρα, τα ζώδια.
Πόσο καιρό σπουδάσει?
Αυτό ήταν 2 χρόνια.
2 χρόνια σπουδέ.
Μάλιστα.
Και σας μάθανε, καλά τόσο αυτό είναι συμβουλευτή, γιατί του λες τη μοίρα, τη μοίρα του έγινε δηλαδή.
Όχι, δεν είναι, η αστρολογία δεν είναι ακριβώς μόνο για τη μοίρα, η αστρολογία είναι ένα σύστημα που έχει απαντήσεις για τα πάντα. Mm-hmm. Έχει απαντήσεις για το παρελθόν, για το τώρα και για το μέλλον.
Mm-hmm.
Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, επειδή πιστεύει και στη μετεμψύχωση, σου λέει και για τις προηγούμενες ζωές σου και σου λέει και για τις επόμενες ζωές σου.
Mm-hmm.
Οπότε δηλαδή έχει μια απάντηση, μια πολύ πιο απάντηση βέβαια. Δεν είναι μόνο για το τώρα.
Και καλά, σου λέει ποιος ήσουν, τι είσαι και τι θα γίνεις. Αυτό δεν είναι συμβουλευτική, είναι διαπίστωση. Υπάρχει και συμβουλευτική μέσα.
Ναι, γιατί υπάρχουν τα οροσκόπια. Καταρχάς, για να πω αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να σου πω κάτι τεχνικό θέμα.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχει, σου βγάζει το οροσκόπιο του γενέθλιου. Ναι. Το οποίο αυτό είναι όταν γεννήθηκε. Υποτίθεται, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή ψάχνουν οι αστρολόγοι, ας πούμε, να βρουν ακόμα και το 10ο δευτερόλεπτο για να δουν ακριβώς πού ήταν οι πλανήτες όταν γεννήθηκε.
Δηλαδή, η μαμή κρατάει 10ο δευτερόλεπτο, τι γίνεται.
Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες τεχνικές διόρθωσης των λεπτών, το οποίο βγαίνουν μαθηματικά. Παίρνουν διάφορα γεγονότα, παίρνουν με τους πλανήτες και προσπαθούν να βρουν διορθώσεις. Είναι και αυτό, ας πούμε, μέσα από τα μαθήματα που είχαμε κάνει. Βέβαια, όλα αυτά που λέω δεν σημαίνει ότι είναι σωστά. Απλώ σα λέω, υπάρχει και αυτό, είναι σε ένα πλαίσιο τεχνικής. Λοιπόν, παραδείγματι, εγώ είχα διορθώσει τη μητέρα μου ότι, σα λέω τώρα απλώς ένα γεγονός, ότι είχε έρθει 14 χρονών, ας πούμε, από το χωριό στην Αθήνα, εκείνο ήταν 16. Και εγώ με κάποια άσκηση είχα βρει ότι δεν είναι 16, είναι 14. Και μετά εκείνο το σκέφτηκε και λέει, ναι, 14 είναι. Τώρα δεν ξέρω τώρα αν κατά πόσο τι λειτουργεί. Πέρα λειτουργούν άλλα πράγματα, αλλά ας μην το πιάσουμε τώρα αυτό το θέμα. Λοιπόν, παίρνουμε πρώτο το γενέθλιο οροσκόπιο και μετά παίρνουμε και το οροσκόπιο της χρονιάς. Και μετά παίρνουμε και το οροσκόπιο το τρέχον, το τώρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή που βρίσκονται οι πλανήτες. Και το τι σχέση έχουν τώρα αυτά τα τρία οροσκόπια. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος τι ψυχολογικά προβλήματα περνάει, τι στρες περνάει, στη δουλειά του που βρίσκεται. Και μετά το χειρότερο. Παίρνουμε και τα οροσκόπια των σχέσεων. Δηλαδή κάνω εγώ το οροσκόπιο του αντρός και της γυναικός και αρχίζω μετά και το συμβουλεύω στο γάμο του. Μετά το συμβουλεύω και πάω στα παιδιά του.
Τότε που τα έκανες αυτά τα πίστευες?
Και τα πίστευα πολύ, αλλά ήταν ένα θέμα το ότι πολλά βγαίνανε. Δηλαδή δεν ήταν ότι μόνο τα πίστευα, δηλαδή ένιωθα ότι είχα μια φοβερή δύναμη. Διότι μπορούσα.
Και πώς το ερμήνευσες μετά γιατί βγαίνανε? Γιατί ο Μέγας Αντώνης δίνει απάντηση, γιατί θα φύγουν οι κρατές μου σε κρέμα. Για μερικά βγαίνανε.
Κοιτάξτε να σας πω. Καταρχάς θα σας πω ότι όσον αφορά για τα προηγούμενα, και εγώ τουλάχιστον από ό,τι έχω και τώρα εγώ έχω καταλάβει, είχα αυτό που λέμε, είχα συνεργούς. Δηλαδή κάποιοι μου τα σφυράγαμε στα αυτοί, δηλαδή, πώς το λέμε. Δηλαδή τα νιώθα. Δηλαδή θα σας πω κάτι, ας το πιο απλά. Επειδή μετά όλα αυτά προχώρησα και στην εσωτερική αστρολογία, δηλαδή κάτι πολύ πιο εσωτερικό που το έκανε εκεί πέρα, πιστεύω ότι όλα αυτά που καθόμασταν και μετράγαμε και χαράζαμε, όλα αυτά ήταν χαζομάρες. Δηλαδή και σχέτες γραμμές μας στέλνανε, πάλι εμείς κάτι θα λέγαμε.
Ποιος σου σφύραγε αυτή η εννοούς του παρελθόν?
Τι να σου πω τώρα, τότε δεν καταλάβαινα, εγώ πιστεύω ότι ήταν ο πειρασμός. Δηλαδή δεν μπορεί κάτι διαφορετικά, ας πούμε, να το. Μιλάμε για τα προηγούμενα. Τώρα για τα μελούμενα, υπήρχε ένα πράγμα εκεί πέρα, υπήρχε ένα κακό ριζικό, δηλαδή εκεί πέρα πιστεύω, ας πούμε, διότι κάποια πράγματα υπήρχαν δύο τάσεις. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τα δεχόντουσαν μυρολατρικά και αν τους έλεγες κάτι θα προσπαθούσαν από μόνοι τους να σε επιβεβαιώσουν, οπότε με αυτούς δεν υπήρχε πρόβλημα και υπήρχαν τώρα και οι άλλοι οι οποίοι μπορεί να μην τα δεχόντουσαν, αλλά τώρα κάποιες άλλες αποκαταστάσεις συνεργούσαν σε αυτό το θέμα και έκανα το. Είδες που στο είπα. Και έγινε.
Είναι μια προσπάθεια ταυτιστής.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι και το δαιμονικό και το παρελθόνικο που παρεμβαίνει πολλές φορές.
Μάλιστα.
Τα λέει καθαρό Μέγας Αντώνιος. Για τα μέν παρελθόντα λέει ότι πας να δεις από το παρελθόν και το βρεις ξαφνικά χωρίς να το ξέρεις, είναι δαιμονική ενέργεια, καθαρά.
Ναι.
Ακόμη και για μελούμενα που πρόκειται να γίνουν και δεν. Γίνονται, αλλά δεν τα ξέρεις. Αν ταξιδεύω με αεροπλάνο και έρχομαι από την Αμερική στην Αθήνα και δεν το ξέρεις εσύ, ο διάβολος το ξέρει που έρχομαι. Μπορεί να το προσθέσει στο μελλοντικό γεγονός που το βλέπει.
Μάλιστα, ναι.
Προτείνω πραγματικά στους ακρατές μας, γιατί πες τη φράση μερικά έβγαιναν, να διαβάσουν το βίο του Μεγάλου Αντωνίου γραμμένο από τον Άγιο Θανάσιο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, που ήταν πνευματικός του, και τα έχει καταγράψει όλα αυτά τα γεγονότα. Μάλιστα. Κανένα πρόβλημα δεν μένει άλλο κατά πότε, τι ξέρεις, πώς βγαίνει και δεν βγαίνει.
Μάλιστα.
Αλλά πέρα από όλα αυτά που πραγματικά μια ολόκληρη μεθοδολογία που ήταν και ανώτη που πες και είχε σχέση με και αυτό που στους φυράγαν τα αυτοί είναι.
Και κάτι που
μελέτησε με τα αυτοί εμένα.
Ναι, ναι, και κάτι ήθελα να σας πω το οποίο αργότερα, όταν ασχολήθηκα και με τη μαγεία, εκείνο που κατάλαβα είναι ότι ένας μάγος θα πρέπει να είναι άπτεστος αστρολόγος. Που σημαίνει δηλαδή ότι είναι η αστρολογία ένα κλειδί, μια θύρα για να μπει στη μαγεία.
Μάλιστα.
Γι' αυτό είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Αποκλείται να είσαι μάγος αν δεν είσαι αστρολόγος. Αυτό είναι ξεκάθαρο θέμα. Γιατί συμβουλεύεσαι πάντα τα άστρα και πίσω από τα άστρα, η εσωτερική αστρολογία που προηγουμένως έχει να κάνει με τις δυνάμεις των πλανητών. Και από ό,τι κατάλαβα μετά που μπερδεύτηκε ας πούμε και η μαγεία των πλανητών, το λεγόμενο με τους αγγέλους, τα αλμαδίλα, ας πούμε, αυτά που ήταν οι άγγελοι πίσω από εκεί πέρα και καλά κάποιοι άγγελοι, οι οποίοι είχαν τις καλές τους και τις κακές τους όψεις, αυτά λένε τώρα τα βιβλία αυτά, δεν σημαίνει ότι έτσι και είναι έτσι. Λοιπόν, οπότε σημαίνει, για να μην παιδεύω τους ακροατές, η αστρολογία είναι η θύρα για να μπει στη μαγεία. Αποκλεί δηλαδή, ας πούμε, να μην δυσοδηγήσει εκεί πέρα.
Και εσύ και με την αστρολογία και με τη μαγεία ασχολήθηκες για να βοηθήσεις τον κόσμο, δηλαδή. Γιατί σπούδασες 2 χρόνια.
Και δεν είναι, να σου πω κάτι. Ήθελα να βοηθήσω τον κόσμο. Μάλιστα, να σας πω, δόξα το Θεό, το λέω τώρα, το ότι δεν δοκίμασα να καλέσω κάποιον δαίμονα. Γιατί είχα μια απλή απορία, δόξα το που μου είχε αυτό μπει στο μυαλό. Έλεγα το εξής. Για να καλέσεις κάποιον δαίμονα, για να καταλάβεις δηλαδή ας πούμε τι έρχεται, του λες ας πούμε έλα και σου σηκώνει ένα βιβλίο σου, και σου μετακινεί ένα τραπέζι και που το λες ήρθε. Μετά για να το διώξεις έκανες ένα ξόρκι. Και μάλιστα πολλές φορές χρησιμοποιούσαμε και χριστιανικές προσευχές. Λοιπόν, έλεγα εγώ, αφού δεν τον ξέρεις, αφού δεν είδες ότι ήρθε, πώς ξέρεις ότι έφυγε. Και γι' αυτό δεν κάλεσα κανένα. Και μάλιστα να πω.
Έξυπνο.
Και μάλιστα και να πω και κάτι το οποίο και αυτό έτσι είναι καλό για τους ακροατές. Ότι κάποιοι φίλοι μου δεν με ακούσανε, που ασχολούμασταν όλοι μαζί έτσι, και ήρθαν αυτές οι δυνάμεις τους πάνω, και φεύγοντας, νομίζαν ότι φύγανε. Και μετά από κάνα δύο ώρες, μια κοπέλα την πλακώσανε στο ξύλο. Και τη στείλανε στο, δηλαδή, πήγε στο νοσοκομείο με 41 πυρετό. Και την είχαν γδάρει ολόκληρα.
Αφού βγαλέστε τα φύγε στην τζάμπα, μετά
ναι, αλλά όμως αυτό όλα τα θέματα έχουν και άμεση σχέση με τη συμβουλευτική. Διότι μου είπατε γιατί ασχολήθηκες.
Ναι, γιατί η εκπομπή μου είναι τώρα ορθόδοξη συμβουλευτική και συγκριτικά μεγέθη. Ναι. Να πάμε τώρα στο κεντρικό μας σήμερα.
Μάλιστα, ναι.
Εσύ γιατί ασχολήθηκες και αν ποτέ το άσκησες και αν βοήθησες συμβουλευτικά κάποιους ανθρώπους. Τι έκανες δηλαδή τελικά.
Δόξα τω Θεώ που δεν το έκανα επί χρήμαση, γιατί δεν ήθελα να κάνω κάτι για να παίρνω χρήματα.
Έχει ιδεολογία δηλαδή.
Ναι, ενώ μου το είχαν προτείνει και ήταν πολύ αξιόλογο. Μάλιστα, τόσο χρόνο τον πατέρα μου είχε πει κάτι το οποίο με βοήθησε αυτό το θέμα. Μου λέει, σκέφτεσαι μου να πάρει και ένα πιερίνο, λέει, και κάνει μια άλλη γυάλα, μου λέει, και να χάσει να παίρνει λεφτά, λέει έτσι. Και έτσι το είχα σκεφτεί, α πούμε, του μου φάνηκε χαζό δηλαδή να παίρνω χρήματα. Αλλά όμω, προσέξτε να μέσα από αυτό το πράγμα ένιωθα ότι θα πάρω στα χέρια μου την κυριαρχία των πραγμάτων. Δηλαδή. Ήταν γιατί ήταν καθαρά εσφορικό, ας πούμε, σύστημα. Δηλαδή ένιωθα ότι μπορώ επιτέλους να βρω κάτι το οποίο να είμαι εγώ κυρίαρχος του παιχνιδιού. Να μην υπάρχει κάτι το οποίο, ας πούμε, μπορεί, ας πούμε, να με διαλύσει, να με νικήσει, ας πούμε. Και μέσα από αυτό, αν μπορούσα να βοηθήσω και κάποιον, θα το βοηθούσα.
Έστω χωρίς χρήματα βοήθησες.
Κοιτάξτε, ρε Παπούλη.
Έκανες προσπάθεια δηλαδή.
Ναι, ναι. Ήμουνα λαλίστατος.
Και πες μου, τώρα πες μου τη μεθοδολογία. Τι σας λέγανε η σχολή να λέτε, συμβουλεύοντας, τι να λέτε. Πέρα από το ότι διέγραφε το οροσκόπιο, αυτό είναι μια αποτύπωση μιας κουνταμάρας.
Ναι.
Αλλά η συμβουλή της, τι περιεχόμενο είχε η συμβουλή.
Κοιτάξτε, συνήθως ερχόταν άνθρωποι εκεί πέρα οι οποίοι ήταν. Τι να πω, μέσα στη μιζέρια ήταν. Δηλαδή, μέσα στην κρίνια και στη μιζέρια ήταν, ας πούμε. Και θέλανε να βρουν κάτι το οποίο δηλαδή, θέλανε κάποιον ο οποίος να τους πάει από αυτή τη μιζέρια και να τους πάει κάπου αλλού. Οπότε υπήρχαν μέσα στο οροσκόπιο οι διάφοροι κλήροι, έτσι λέγαμε, που ήταν οι διάφοροι πλανείς πλανήτες, τέλος πάντων, ας πούμε, που υπήρχε ο κλήρος του έρωτα, ο κλήρος των χρημάτων, ο κλήρος. Οπότε έλεγες εσύ, τι θες εσύ, λέει, εγώ θέλω χρήματα. Έτσι. Εσύ θες, εγώ, το παιδί μου, ξέρω εγώ, θέλει κάτι να κάνει. Το έβλεπα αυτόν τον άνθρωπο και εδώ ήταν ένα σημείο το οποίο με είχε ξενήσει, γιατί είχα πάει, ας το πούμε, με καθαρά επιστημονικούς σκοπούς εκεί πέρα. Όταν μας είπαν λοιπόν πώς θα το λέμε αυτό το πράγμα, μας είχαν πει ότι να μην είμαστε και τόσο σκληροί αν βλέπουμε κάτι. Και εγώ είχα πει, εντάξει, άμα αφού το βλέπεις, γιατί μου το πεις. Λέει, να λέει, ας πούμε, να μην τον διώξουμε τον άνθρωπο, λέει, ας πούμε, είστε εδώ πέρα, ας πούμε, έτσι. Λέει, εντάξει, γιατί φανταστείτε, αυτό τώρα μιλάμε ήταν το 90, ένα οροσκόπιο, ένα απλό οροσκόπιο έκανε 14.000. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα μια μεγάλη ανάλυση, καθόμουν και ασχολούμουν, θα έκανε και 100.000 και ίσως και παραπάνω. Οπότε ήταν χρήματα εδώ πέρα. Οπότε αν αυτός του έλεγε κάτι το οποίο δεν του άρεσε, θα φύγε. Οπότε ήταν κάτι το οποίο με ξένησε. Και ειλικρινά δηλαδή ήταν αυτό, το οποίο με ξένησε και έτσι μετά έφυγα από εκεί πέρα. Βέβαια πήγα σε χειρότερα πράγματα, δεν έχει σημασία. Αλλά και ένα άλλο το οποίο θέλω να το πω δηλαδή αυτό πραγματικά. Μου λέει εκεί που ρώταγα πάρα πολύ, ήμουν απορριάκιας. Και τώρα το δάσκαλο, τώρα κάποια στιγμή μου λέει, α, κοίτα Ηλία, μου λέει, από εδώ και πέρα μου λέει ο Θεός. Και του λέω, για δύο λεπτά, του λέω. Α, είναι να πάω να βρω τον Θεό, πάω και στην εκκλησία, λέω, και γλιτώνω όλο αυτό το πανηγύρι, λέω, και έχω βάλει τα μάτια μου τόσες μέρες να βγάλω αυτό το οροσκόπιο, λέω, ας πούμε έτσι. Και ένα αυτό ήθελα να σας πω, και ένα άλλο, για να σας πω ότι είναι τελείως, μα τελείως ψεύδος όλη αυτή η υπόθεση. Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν έχει σημασία τι κάνεις, ότι άλλος το σφυράει. Ένας φίλος μου είχε δώσει λάθος ημερομηνία γεννήσεως. Ό,τι του είχα πει είχε βγει. Με λάθος οροσκόπιο. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος, ο χριστιανός, μετά από 4-5 χρόνια και μου λέει, ξέρεις κάτι, μου λέει. Έμαθε η μάνα μου, μου είπε κάτι, λέει, τραγικό η μάνα μου. Λέω, τι σου είπε. Να, μου λέει. Δεν έχω γεννηθεί, λέει, τότε που σου είχα πει. Απλώς λέει, επειδή λέει τότε στο χωριό, για να μην κάνουμε, λέει, είχα γεννηθεί, λέει, 3 μέρες διαφορά με τον πατέρα μου, για να μην κάνουμε, λέει, γενέθλια, λέει, ξεχωριστά, είχαν πει τότε στο χωριό να τα βάλουμε ίδια ημερομηνία με τον πατέρα σου. Και είχαμε πει έτσι, λέει. Και είχαμε, λέει, 3 ολόκληρες μέρες διαφορά. Και φανταστείτε, όπως σας είπα προηγουμένως, είχαμε τεχνικές που διορθώναμε τα δευτερόλεπτα. Που σημαίνει, δηλαδή, ό,τι είχα πει είχε βγει αληθινό με ψεύτικο οροσκόπιο.
Άρα, απλώς στη ζωή του έτσι βγήκε. Ήταν.
Άρα, όλο αυτό σημαίνει ψεύτικο, τελείως, ας πούμε. Τελείως ψεύτικο. Φοβερή πλάνη.
Αλλά, οπωσδήποτε, όπως είπα και κατά το κείμενο του Μεγάλου Αντωνίου, συναντούν πολύ και πραγματικά πειρασμοί και δαιμονικές δυνάμεις να βγουν και κάποια αληθινά πράγματα.
Μάλιστα, ναι.
Ότι μπορεί να. Το μέλλον το βλέπουμε ο Θεός. Μάλιστα. Δεν του παρόντε, είναι αυτή η εκπομπή, άλλη εκπομπή κάνουμε, αλλά για να μην ερωτηματικά στου ακροατέ μα. Ο διάβολο λέει παρά μόνο τα παρόντα και τα παρελθόντα, αυτό που γίνεται, αυτό που τα είδε. Το μέλλον, για το μέλλον κάνει υποθέσει κι αυτό. Λέει μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Και έτσι μερικά βγαίνουν, αλλά είναι τελείω ψευδή. Αλλά με ενδιαφέρουν αυτοί οι λανθασμένοι, οι δαιμονικοί συμβουλευτικοί, που βλέπει του ανθρώπου, του εξανεμίζει οικονομικά και πάρα πολύ εξαντάται από εκεί. Καμιά χοντρίλια στην τηλεόραση και πρέπει και οι άλλοι την ακούνε με ανοιχτό το στόμα. Τι θα γίνει. Ναι, δεν υπάρχει ξυπνάδα στου Έλληνε δηλαδή.
Και επίση είναι εκτό ότι θέλω να σα πω, ιδίω αυτό που είναι στην τηλεόραση, είναι, μα, ακόμα και εμεί του κοροϊδεύαμε.
Ναι.
Δηλαδή ακόμα και εμεί του κοροϊδεύαμε. Γιατί βέβαια αυτό που λέω είπαμε, τίποτα από αυτά δεν ισχύει έτσι. Αλλά πώ θα σα πω, δηλαδή, μια λογική μόνο δεν να πάρουμε. Αυτό το ζώδιο που λένε, α πούμε έτσι, το περιβόητο ζώδιο, κάποιο είναι, ξέρω εγώ, σκορπιό έτσι. Καταρχά είναι τελείω ρατσιστικό σύστημα. Τη χωρίζει του ανθρώπου σε 12 κατηγορίε. Κάθε άνθρωπο ξέρουμε ότι είναι μοναδικό. Λοιπόν, αυτό είναι μόνο το ζώδιο του ηλίου. Υπάρχουν άλλοι 11 πλανήτε. Που δεν ξέρουν τα ζώδια του. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα. Οπότε σου λένε μόνο το υλικό ζώδιο. Και άλλοι τι κάνουν. Μετά, εκτός αυτά τα ζώδια, μπαίνουν σε ένα χάρτη. Ο οποίος είναι 12 οίκοι. Λοιπόν, οι 12 πλανήτες λειτουργούν διαφορετικά σε κάθε οίκο. Οι οποίοι μεταξύ τους σχέσεις μπορούν να μεταβάλουν τελείως πάλι, ας πούμε. Οπότε θέλω να σου πω.
Με ζαλείς, πω.
Δεν θέλω να σου πω, δηλαδή, ένα. Πολύ δηλαδή.
Δεν αντέχω τέτοια συμβουλευτική. Θα πω πολλά πράγματα. Πώς κάνεις δύο χρόνια εκεί πέρα μέσα, καλή.
Κύριε Λέσο.
Απορώ που το βλέπω όρθιο τώρα.
Ναι, ναι, δόξα.
Και μετά στους μάγους θα μπορείς να. Ηλία, ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να μάθεις τα απλά στα καθημερινά, συμβουλεύεις στο Ορθόδοξο. Φαντάζεσαι τώρα, είσαι καθηγητής στο σχολείο, φαντάζεσαι να είσαι ακόμη αστρολόγος, τι αλλά έχεις τα παιδιά. Θα τα κάνεις κοιμά τα παιδιά, ευτυχώς. Σώθηκαν από σένα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our fathers. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. Ooh-ooh-ooh. What's that you say, Mrs. Robinson? Jolting Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
επειδή αρκετά ζαλιστήκαμε από αυτά που ακούσαμε από όλη τη συμβουλευτική, την οποία διδάξουν σε αυτούς τους παράξενους χώρους της αστρολογίας, όπως μας τα ανέλησε πριν από λίγο ο Ηλίας, και εγώ ζαλίστηκα αρκετά, να πάρουμε μια βαθιά ορθόδοξη ανάσα και να πάμε σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι και να ξαναπάρουμε ανάσα, έχει καθαρό αέρα, και να ακούσουμε τα μέτρα της ορθόδοξης συμβουλευτικής, γιατί όλες οι άλλες από ό,τι φαίνεται μας κλείνουν στον αυτό μας, μιλούν για αυτογνωσία και παραπλανούν τους ανθρώπους. Και να ακούσουμε πολύ χαρά την πολύ γνωστή, την πολύ αγαπητή φωνή του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Τατάρινης, του πατρός Δωσιθέου. Παππούλη, την ευχή σας να έχουμε.
Του κυρίου και του Θεοδόκου.
Παππούλη, με εδώ πέρα βγήκαν δεκά συστήματα συμβουλευτικής, counseling τα λένε στο εξωτερικό, και συμβουλεύουν, συμβουλεύουν. Και λένε διάφορα
πράγματα. Για αυτό πάμε κατά διάολο.
Α, έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ποια είναι τα μέτρα της ορθόδοξης συμβουλευτικής, δηλαδή όταν βοηθείτε κάποιον άνθρωπο εσείς μέσα στην παράδοση
μου. Πάτερ, να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, δεν είναι πάντες γερασοφόροι οι συμβουλές.
Μάλιστα.
Γιατί τώρα έχει γίνει το εξής. Ο κάθε καλόγερος που φοράει ένα ράσο και κάθε καλόγερια που φοράει ένα ράσο κάνει το συμβουλάτορα σε όλο τον κόσμο.
Σωστό.
Η Εκκλησία έχει τις αντεταλμένες πνευματικούς.
Μάλιστα.
Και οι οποίοι πνευματικοί έχουν καθήκον και υποχρέωση να δίνουν συμβουλές. Η Εκκλησία πρέπει να είναι όμως προσεκτική, ώστε σε αυτούς που δίδει αυτή την εντολή να είναι και σωστοί άνθρωποι, ώστε να μπορούν να δίνουν σωστές συμβουλές.
Ευχαριστώ πολύ που κάνατε αυτή τη διευκρίνηση. Είναι πάρα πολύ ουσιαστική πραγματικά και ήταν πολύ όμορφο που μας το τονίζετε και να το ακούσουν οι ακροατές μας αυτό.
Γιατί τώρα τελευταίως η καλογερία γίνει η ελίτ της κοινωνίας. Δεν είναι, είμαι θα η κάτω πάντων.
Μάλιστα.
Λοιπόν.
Δείχνει και μια αγάπη των ανθρώπων για τον μοναχισμό, ναι. Αλλά παρόλα τα αυτά μπορεί να γίνει.
Πάρα πολύ ουσιαστική.
Μάλιστα.
Διότι αυτή η αγάπη του κόσμου προς τον μοναχισμό είναι αναζήτηση.
Μάλιστα.
Και όταν κανείς αναζητάει έτσι στην έρημο της Σαχάρας χρυσό, άμμο θα βρει. Έτσι.
Μάλιστα.
Πρέπει να βρει πού είναι το χρυσορχείο, πού είναι η φλέβα του χρυσού.
Μάλιστα.
Και η φλέβα του χρυσού είναι εκεί που είναι η πνευματική. Μη πάντες προφήτε, μη πάντες απόστολοι, μη πάντες δάσκαλοι, μη πάντες καρδιά του γεμάτων. Όλοι δεν μπορεί να κάνουν το δάσκαλο που φορά ένα ράσο.
Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο.
Έτσι. Πρώτον λοιπόν. Δεύτερον. Έχω ακούσει ότι για να γίνει κανείς πνευματικός πρέπει να έχει γνώσεις ψυχολογικές και τέτοια και τέτοια, αυτά είναι όλα παραμύθια.
Ναι.
Είναι ο εκδεξιών πειρασμός που είναι ο χειρότερος πειρασμός εξ όλων των πειρασμών. Διότι πνευματικός σημαίνει ζωή πνευματική του πνευματικού.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν ο πνευματικός έχει ζωή πνευματική, τότε το πνεύμα του Άγιον από αυτόν και από το στόμα του βγαίνει και θεραπεύει ψυχές. Και το τελευταίο από αυτά που έχω να πω εισαγωγικώς. Σαν πνευματικός παλιός, αλλά όχι μόνο εγώ, αλλά και πλειάς πνευματικών, έχουν ακούσει το εξής, ότι θα πάω στον πνευματικό να εξομολογηθώ, να ξαλαφρώσω.
Μάλιστα.
Και όταν εξομολογούνται, έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές, Μυριάκης, ότι μου φύγε ένα βάρος από πάνω μου. Αυτό το ξαλάφρωμα και αυτό το βάρος, δηλαδή, που να φεύγει αυτή η ταφόπλακα από πάνω από τον άνθρωπο, είναι η εξομολόγηση. Αλλά του πνευματικού, του ζώντας πνευματική ζωή προς ανθρώπους επιποθούντας την πνευματική ζωή.
Και ευχαριστώ που τονίσατε και το δεύτερο σημείο, Πάτερ Δωσίθε. Ακριβώς το δεύτερο είναι πολύ ουσιαστικό, ότι δεν χρειάζεται κάποια ειδική μεθοδολογία και βαθιά επίγνωση των υποσυνειδήτων για να θεραπευτεί ο άλλος. Είναι χάρη στα
γεγονότα. Πάτερ μου, είμαι 65 χρόνια άνθρωπος.
Μάλιστα.
Έχω γνωρίσει πνευματικούς Αγίων Όρων που αν βάζαν την υπογραφή του στη λέξη Ιερομόναχος, δεν γράφανε το πρώτο, αντί με γιώτα, γράφανε με ήττα. Και το ιερό με ωμέγα. Έτσι. Δηλαδή δεν ξέρανε που πάντα τέσσερα προβάζει γραμματική εννοώ και συντακτικού και ελληνικών. Και όμως θεράπευαν ψυχές.
Μάλιστα.
Θυμάμαι τον Γεροδορόθεο, τον πνευματικό της Καριές, που ξεκίνησε ο Λεόντιος αρχιεπίσκοπος της Κύπρου και πήγε να τον βρει να εξομολογηθεί. Και σε ένα γράμμα το πνευματικό έβαλε το κεφάλι του κάτω να εξομολογηθεί. Επίσης, ζω στα βουνά επάνω 45 χρόνια και έχω γνωρίσει παλιούς πνευματικούς, αγραμμάτους, εγκάμους, το λέω, το τονίζω αυτό, εγκάμους, οι οποίοι με την εξομολόγηση ανέπαυαν ψυχές. Και οι άνθρωποι στα χωριά τους, χάρη αυτών των πνευματικών, ζούσαν μια ζωή ενάρετη, ορθόδοξη, πηγαία, σωστή, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα με τις πολλές γνώσεις. Και με τις πολλούς Φρόιντ και τις πολλούς Άντλερ και πολλούς άλλους που διαβάζουμε σε πέρα και τους Ελβετούς και...
Που αυτό σημαίνει,
και Αυστριακούς.
Αυτό σημαίνει που η δική μας συμβουλευτική έχει μέσα της ένα κάλος που έχει απλότητα μέσα του.
Απρότητα, πατέρα.
Μάλιστα.
Απρότητα. Διότι όταν ο πνευματικός, επαναλαμβάνω, μιλώ από εμπειρίες, έτσι πρόσεξε.
Βεβαίως.
Όταν ο πνευματικός πριν φορέσει το πετραχύλι για να εξομολογήσει μια ψυχή έχει πάει και έχει φορέσει πετραχύλι και έχει διαβάσει μια γελάδα που ήταν η του ψόφου και σηκώθηκε όρθια γελάδα πριν τελειώσει καλά καλά η ευχή, πήγε πέρα θέση τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Και το βλέπω.
Όταν...
Βεβαίως, ναι, Παπούλη.
Και όταν συναντώ σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα, πρόσεξε, λεπτομέρεια, άγνωστη, μια γυναίκα έρχεται και μου λέει, πάτε, λέει, είστε εδώ, είχα κάτι αρρώστηση εκεί στο νοσοκομείο, καλά. Λέει, ξέρετε, λέει, υπάρχει ένας άγιος άνθρωπος, λέει, στην Κωνσταντινούπολη, εσύ που δεν τον ξέρετε, λέει, εσείς αυτόν τον άνθρωπο, όπου όταν μιλάει με τον αδερφό μου που είναι ασθενής, ηρεμεί για πάρα πολύ καιρό. Λέει, ποιος είναι αυτός, κυρία μου, λέει, δεν τον ξέρετε, λέει, είναι ένας, λέγεται Θεοδωροπόλος Γερμανός. Επανέρχομαι εκεί πάλι. Λοιπόν,
μάλιστα.
Έτσι, εκείνη η απλή ψυχή, πόσες ψυχές έχει θεραπεύσει. Δεν είναι το πρόβλημα γνώσεων και αναγνώσεων βιβλίων ψυχολογικών και εφαρμογών δίκην προκρούστου στα ψυχά των ανθρώπων.
Εξάλλου, αν θέλουμε μια περίσσια γνώση, έχουμε τα πατερικά μας τα βιβλία. Όποιος διαβάσει μάξιμο ομολογητή, μπήκε ήδη στην όντως γνώση, αν θέλει και γνώση περισσότερη για τα πράγματα.
Η γνώση της ανθρώπινης ψυχής μέσα στους πατέρες υπάρχει. Έτσι, αυτό να λέει.
Και κανείς, έστω και ως γνώση, δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτά που είπαν για την ψυχή οι πατέρες. Δεν μπορεί να ξεπεράσει.
Αυτοί, κοίταξε, πάντων, αυτοί δεν βούταγαν τον κάλαμό τους στο μελάνι.
Μάλιστα.
Το βούταγαν στα δακρυά τους.
Μάλιστα. Αυτό είναι το σπουδαίο.
Έτσι, δηλαδή, στο καρδιοστάλακτο των δάκρυων, δηλαδή ότι έγραφαν, το έγραφαν από μια ψυχή κατανενιγμένη.
Έστω και για τη γνώση ακόμη,
ναι,
είναι αξεπέραστα τα των πατέρων. Καμία συγκριτική με την οποιαδήποτε άλλη συμβουλευτική.
Δεν μπορεί να συγκριθεί.
Ναι.
Κοιτάξτε, εάν θέλουμε, πάτερ μου, αυτός ο τόπος στον οποίο ζούμε να ζει από ανθρώπους φυσικούς, δηλαδή, γιατί έτσι άνοιμα naturaliter Christiana, όπως είπε ο Τερτελιανός, η ψυχή φυσιολογικός είναι χριστιανική.
Mm-hmm.
Όταν λοιπόν να ζούμε αυτή την απλή ζωή, τη φυσική, τη χριστιανική, την ορθόδοξη χριστιανική, τα υπόλοιπα είναι όλα περιτά. Και ο κόσμος που αναζητά εκεί που, όπως το είπες, το canceling, πώς το είπατε.
Canceling, canceling.
Άρα, όταν πάνω αυτό το πράγμα, το ζητάει. Γιατί το ζητάει? Διότι, εφόσον διψάει, τότε πείονται Αιγύπτιοι είδωρ το παραθάλασσαν. Δεν λέει η προφητεία εκεί. Θα έρθει η ώρα, λέει, που οι Αιγύπτιοι θα πιούν νερό από τη θάλασσα, αφού δεν έχουν να πιούν γάργαρο νερό.
Κατά ανάγκη.
Κατά ανάγκη. Γιατί αναζητεί ανθρώπινη. Και εμείς αντί να δώσουμε το γάργαρο νερό της ορθόδοξης ζωής, της απλής αυτής, που είναι για όλους τους ανθρώπους, διότι ο Θεός Φιλάνθρωπος είναι και για τον αγράμματο αυτάγραφα και από τον πανεπιστήμονα των Αθηνών. Έτσι, ο Θεός δεν είναι άδικος να μιλάει για επιστήμονας και για γνώστας.
Mm-hmm.
Για όλο τον κόσμο. Συντηρία για όλο τον κόσμο.
Mm-hmm.
Για όλο το φάσμα των ανθρώπων. Λοιπόν, τότε πού τρέχουμε και πού πάμε?
Εδώ διαγείρεται και τις δικές μας ευθύνες, το πώς είμαστε και πώς καλλιεργεί η ίδια Εκκλησία την ανάδειξη πνευματικών.
Κοιτάξτε, όταν λέμε Εκκλησία, τώρα τι λέμε, με τους συμπάθειους, αν λέμε τους δεσποτάδες και αν λέμε ότι αυτή είναι η Εκκλησία, τότε είμαστε
όχι,
για φούντο.
Η Εκκλησία εννοώ όλο το σώμα της Εκκλησίας.
Το σώμα της Εκκλησίας.
Ολόκληρο το σώμα
της Εκκλησίας αναζητεί κάτι το γνήσιο.
Μάλιστα.
Την πηγή. Έτσι. Δεν ζητεί ούτε καν το χλωριωμένο είδωρ.
Μάλιστα.
Ζητάει το νερό, το γάρο που βγαίνει από την πηγή. Το λάλλον είδωρ, την άουσαν πηγή.
Μάλιστα.
Το ζών είδωρ που θα δίνει ο κύριος Σαμαρίτιδα.
Αλλά αν πάμε και στην έκφραση τη διοικητική της Εκκλησίας που είπατε πριν από λίγο, οι επίσκοποι, ναι, που βαθύτατα τους σεβόμαστε, τότε θα έλεγα έπρεπε να είναι πρωτογενής μέρημνα ενάδειξη των πνευματικών.
Οι επίσκοποι τους σεβόμαστε και ξέρουμε τι είναι οι επίσκοποι.
Βεβαίως.
Είναι στόπων και τύπο Χριστού, όταν λειτουργούν, όχι πάντα.
Βεβαίως.
Έτσι. Να ξέρουμε κιόλας, δηλαδή. Ναι, το ξέρουμε τι είναι.
Μάλιστα.
Και τους σεβόμαστε και προληπτόμεθα και τους προσκυνούμε. Με τα βαθιτά του σεβασμού.
Και εμείς προτείνουμε.
Αλλά μην λησμονούμε ότι είναι υπό την Εκκλησία, είναι μέσα στην Εκκλησία.
Και απλώς εμείς παρακαλούμε να είναι η πρωτογενή έννοια τους, αν κάπου ακούνε τις προτάσεις μας, η ανάδειξη πνευματικών για το λαό μας. Αυτό είναι το μεγάλο.
Μα το κυριότερο αυτό είναι.
Μάλιστα.
Διότι αν ο πνευματικός είναι το όντι πνευματικός, τότε όλοι οι άλλοι θα είναι σαν την αγέρι των χείρων, την πεσούσαν στην λίμνη και στη Βεριάδος.
Μάλιστα.
Έτσι.
Ως πρόβατα μία κοντοπημένα, ναι.
Η λεγιόν.
Λεγιόν, μάλιστα.
Όλοι οι άλλοι είναι λεγιόν. Λεγιόν δαιμονίων ουσιαστικό. Τι είναι πατέρα, η αστρολογία, τώρα τα παραμύθια, γιόγγι, μόγγι, σόγγι, όλα αυτά όλα. Δεν είναι δαιμονία.
Βεβαίως.
Λοιπόν, εάν τα είδωρα των εθνών δαιμόνια, όπως λέει ο Δαβίδ, όλα τούτα δεν είναι δαιμόνια, τι είναι? Επομένως, πώς θα κλείνουν τα δαιμόνια? Οι μεμόριδες επικλήσουν στο όνομα του Ιησού.
Mm-hmm.
Και ποιος μπορεί να επικαλεστεί το όνομα του Ιησού ή μη μόνο εντός της Εκκλησίας, η οποία Εκκλησία είναι ο Χριστός στον αναπαρτινόμενο. Δεν το πω αυτό. Ο Αυγουστίνος το λέει.
Και το
ο ιερός Αυγουστίνος, έτσι, όχι ο πατέρ Αυγουστίνος.
Παπούλη με το πιο τραγικό είναι καμιά φορά ο παπηματικός λέει: πάνε ρώτησα και έναν ειδικό συμβουλευτή για αυτά τα θέματα. Και τότε
γενικά. Το έχω πάθει και αυτό.
Ναι.
Το έχω πάθει και εγώ, ναι.
Το έχετε πάθει.
Ναι, ναι, μια κοπερίτσα είχε πάθει υπερκόπωση γνωστού πραγματικού μου τέκνου. Είχε πάθει υπερκόπωση από το πολύ διάβασμα και πήγε στην πραγματικό και δεν σκέταξε παιδάκι με αυτό, είναι θέλει ψυχολόγο. Και σου έδωσε ένα κούτι χάπια. Η καλά που την πρόλαβα. Τι αυτά ρε κορίτσι μου λέω. Κλείσε τα βιβλία ένα μήνα και έγινε καλά. Και έγινε καλά το κορίτσι.
Εγώ μιλώ για κάτι άλλο. Μια συμβουλευτική παράγει μια άλλη συμβουλή απέναντι που ξέρει καλύτερα αυτό το θέμα, ξέρω εγώ. Που, τι ακριβώς θα πάρει το παιδί, ναι.
Κοιτάξτε,
για το γάμο, ξέρω εγώ. Ειδικό συμβουλευτή για το γάμο. Λέει προβλήματα γάμου λύνει ο άλλο.
Και ιδίω όταν δίνει καλόγερη συμβουλή για το γάμο, τι θα βομάσει η συμβουλή. Ναι, γιατί εύκολο φτάσει σε αυτό το σημείο, έτσι δεν είναι. Πέραν το ότι φοράμε πάνω καλύμακο για να κάνουν γάμο, για να στεριώσει ο γάμος, άλλη ιστορία αυτή. Το σύμβολο του θανάτου για την ζωή. Καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι, τι φίρδιν μίγνιν, έτσι, τι μίξει άμυκτο και τέρα αλόκοτον, και μετά λες γιατί γίνει διαζύγια. Αφού παντρεύουν οι καλόγεροι, διαζύγια θα έχουν. Δεν θα έχουν. Λοιπόν. Ναι. Άλλες ιστορίες αυτό δεν
πει. Ναι, είναι για άλλη εκπομπή αυτό. Μην το είχατε πει άλλη φορά. Παπούλη, νευχή σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
Χριστός, Χριστός, ο τεφής. Έτσι και ο σωτήρ του κόσμου.
Την ευχή σας.
Καλησπέρα, πατέρα Κωνσταντίνα.
Κάνουμε εκπομπή για τη συμβουλευτική. Άραγε, έχεις ασχοληθεί καθόλου με τέτοια αναζήτηση για τη συμβουλευτική σου? Είχε μπει κάποτε ιδέα για αυτό το πράγμα, το ψάξες?
Ναι, πριν από αρκετά χρόνια, γύρω στο 1991, πήγα και παρακολούθησα Silva Mind Control.
Πήγες για να πάρεις, τι ήθελες δηλαδή όταν πήγαινες, τι έψαχνες?
Ότι βασικά αυτό που λένε είναι ότι όλο και καλύτερα. Όλο και καλύτερα. Αυτό το έχουν σαν...
Εσύ γιατί πιεστεί, έψαχνες με τη ζωή σου πριν να πας εκεί?
Έψαχνα, ναι, ήθελα να γίνει η ζωή μου καλύτερη. Και είχα ακούσει για αυτή τη μέθοδο του Mind Control και ότι όποιος πήγαινε εκεί του πήγαιναν τα πράγματα καλύτερα στη ζωή του με διάφορες τεχνικές, γιατί ουσιαστικά η φιλοσοφία αυτής της μεθόδου είναι ότι τα πάντα ξεκινάνε από το μυαλό. Ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πάντα. Έχει απεριόριστες δυνάμεις. Εκείνο που μας έλεγαν συνέχεια είναι ότι είσαστε ένας μικρός θεός, άρα σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Αυτά τα μάθαμε μετά όταν πήγα. Απλά πήγα έτσι για να δω τι είναι αυτό το πράγμα και να καλυτερέψω κατά κάποιο τρόπο τη ζωή μου.
Είναι όλο αυτό που λέγαμε, το λέω για τους ακροατές μας στην αρχή της εκπομπής, αυτό το αυτό, η αυτογνωσία, όλα, η αυτοίπαρξη, όλο το κλείσιμο στον εαυτό μου, αυτή η ιστορία.
Το κλείσιμο στον εαυτό και ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν από σένα, ο εαυτός σου μπορεί να κάνει τα πάντα, ενώ στην Ορθοδοξία είναι ότι έρχεται η χάρη από πάνω, ενώ από μέσα σου μπορείς να τα κάνεις όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να κάνεις. Και αν έχεις και πίστη, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Γι' αυτό και λένε συνέχεια, δηλαδή όταν χαιρετιόμασταν οτιδήποτε, όλο και καλύτερα. Ευχή. Όλο και καλύτερα. Αυτή ήταν η ευχή μας.
Δοκίμασες τη μεθοδολογία?
Δοκίμασα τη μεθοδολογία. Καταρχάς πήγαμε την πρώτη φορά. Μας προγραμμάτισαν, δηλαδή ο παρουσιαστής εκεί, αυτός που μας έκανε το σεμινάριο, έβαλε μια κασέτα, μας έδωσαν μετά, με μια τεχνική μας προγραμμάτισε. Και όταν λέω προγραμμάτισε, μας προγραμμάτισε ώστε να χαλαρώνουμε το επίπεδο του νου, ο νους να πέφτει στο επίπεδο α, το οποίο είναι πάρα πολύ χαλαρό, ώστε για να μπορέσει μετά να κάνει οτιδήποτε. Μας προγραμμάτισαν εκείνη τη μέρα και μετά μετρώντας ή από το 1 μέχρι το 10 ή από το 10 μέχρι το 1, δεν το θυμάμαι, και με αυτή την τεχνική, την οποία μας την έδωσαν και σε κασέτα για να την ακούμε και όταν είμαστε μόνοι μας για να θυμόμαστε, τα πάντα στηρίζονται στην πίστη ότι θα γίνουν όλα πολύ καλά. Και πράγματος χάρη, πηγαίναμε κάπου και θέλαμε να βρούμε πάρκινγκ ή οτιδήποτε άλλο ήθελες, έβαζες, ένωνες τα τρία δάχτυλα όπως κάνουμε το σταυρό μας. Και με πολύ μεγάλη πίστη έλεγες, θα βρω πάρκινγκ, θα βρω πάρκινγκ, θα βρω πάρκινγκ. Και με αυτόν τον τρόπο, άλλες φορές έβρισκες πάρκινγκ, άλλες φορές δεν έβρισκες πάρκινγκ. Ή οτιδήποτε ήθελες να γίνει, έκανες αυτή την κίνηση με τα τρία δάχτυλα και έλεγες το οραματιζόσουνα και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Δηλαδή όσοι κάνανε mind control την περασμένη εβδομάδα λέγανε θα πιάσω τον Τζόκερ που ήταν jackpot.
Ναι, θα πιάσω τον Τζόκερ, θα βάζανε τα τρία δάχτυλα και θα λέγανε θα πιάσω τον Τζόκερ, δεν ξέρω.
Τώρα, οι δύο που το βρήκαν δεν ξέρω.
Ναι, αν ήταν. Επίσης κάναμε διάφορα άλλα σεμινάρια που μας μάθανε μια τεχνική να στέλνουμε ενέργεια στον άλλον και να θεραπεύουμε κιόλας. Δηλαδή μετά που μας είπαν ορισμένα πράγματα, μας είχαν χωρίσει σε ζευγάρια και αφού χαλαρώναμε, βασική προϋπόθεση αυτό, να χαλαρώσουμε, να πέσουμε στο επίπεδο α, και ή σου έλεγε ο άλλος ότι ξέρεις έχω ένα πρόβλημα στο σηκώτη, οπότε ή και πολλές φορές άλλοι πολύ πιο προχωρημένοι βρίσκανε κιόλας σε ποιο όργανο του σώματος έχει το πρόβλημα όταν σου έλεγε ο άλλος ότι έχω ένα πρόβλημα. Και τι έκανες,
πώς
αφού είχες χαλάρωνες με τη μέθοδο που είπαμε, όπως ήμασταν προγραμματισμένοι, και το βλέπες, όποιος το έκανε. Ή αλλιώς
πώς
αν...
Το βλέπες. Τι είναι αυτό το έβλεπες?
Ναι, το έκλεισες τα μάτια και το μυαλό σου εστιαζότανε σε κάποιο συγκεκριμένο όργανο του ανθρώπου που είχες απέναντι και του λέγες είναι το σηκώτη, είναι η σπλήνα, είναι το στομάχι.
Α, ρωτούσες τα ερωτήματα.
Ναι, ρωτούσες. Εντάξει, δεν πετύχαινες.
Ναι, σε όλα.
Ναι, εντάξει. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα
κατανοητό αυτό.
Δεν είχα πετύχει ιδιαίτερα.
Όχι, άμα τα ρωτάς όλα, κάπου θα πέσεις.
Δεν είχα πετύχει ιδιαίτερα. Όχι, μπορώ να πω ότι άλλοι το πετυχαίνανε.
Με το πω, τα πότε το πετύχουν. 5-6 όργανα είναι το βασικά.
Ναι, όχι, άλλοι το πετυχαίνανε και με την πρώτη. Εγώ δεν είχα πετύχει. Και απλά εκείνο που έκανες ήταν να στέλνεις, όταν σου έλεγε ας πούμε ότι είναι η σπλήνα, να σκέφτεσαι, να βλέπεις
κλείνοντας τα μάτια, τη σπλήνα και να τη βλέπεις ωραία, δηλαδή κανονικά. Το στομάχι, υγιές, να βλέπεις υγιές το όργανο. Και με αυτόν τον τρόπο έστελες ενέργεια και γινόταν καλά ο άλλος.
Έτσι λένε.
Ναι.
Δηλαδή θα καταργούσαμε όλη την χειρουργία, ας πούμε.
Ναι, με αυτόν τον τρόπο.
Θα σκεφτόταν που είναι καλά το σηκώ, θα το έκανε καλά και τελειώσαμε.
Ναι, και ήταν, στηριζόταν και εκείνο που μας έλεγαν συνέχεια, είναι ότι να πιστεύουμε αυτό που κάνουμε και ότι με τη δύναμη του μυαλού μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
Και πες μου την κατάληξη της ιστορίας αυτής.
Η κατάληξη της ιστορίας για μένα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω για τους άλλους. Δεν μπορώ να πω ότι άλλαξε η ζωή μου τίποτα. Παρακολούθησα αρκετά σεμινάρια. Κάπου πια το βαρέθηκα. Είδα ότι δεν τα αποτελέσματα για μένα δεν ήταν τα επιθυμητά και δεν ήταν για αυτά για τα οποία πήγα. Οπότε αποχώρησα.
Και τελειώνοντας, μπορείς να μου κάνεις μια συγκριτική αυτής της συμβουλευτικής που σε παρουσίαζε ως ένα θεό μικρό παυτενεργής χωρίς άλλα πράγματα με την οποιαδήποτε άλλη συμβουλευτική στον χώρο της Ορθόδοξης Βίωτης?
Ναι, εκεί σου λέγανε ότι από σένα προέρχεται και ανεβαίνεις προς τα πάνω. Ενώ στην Ορθοδοξία είναι η χάρη που έρχεται σε εμάς και με τη βοήθεια του Θεού γίνονται τα πάντα. Δηλαδή εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Αρκεί να ανοίξουμε το δρόμο της χάρητος.
Αρκεί να ανοίξουμε οπωσδήποτε το δρόμο της χάρητος.
Ναι. Η μετάνοια, ο σταυρός και τα λοιπά.
Αλλά ουσιαστικά τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Ναι. Τέρμα, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ουσιαστικά. Ούτε με το μυαλό, ούτε τίποτα. Πρέπει να περιμένουμε από τον Χριστό να γίνει, αφού είμαστε ανοιχτοί.
Ανοίγουμε σε αυτό το ανοίγμα.
Ναι, αφού είμαστε ανοιχτοί.
Αφενεργούμε εδώ.
Ναι.
Οπωσδήποτε. Δηλαδή, αν δεν μετανιώσεις, δεν γίνεται τίποτα.
Αν δεν μετανιώσεις, σίγουρα δεν γίνεται τίποτα.
Αν δεν αντέξεις ένα βάρος, ένα πειρασμό χωρίς να αλωτριωθείς, δεν γίνεται τίποτα.
Γι' αυτό και εγώ είδα ότι τελικά δεν έγινε τίποτα και η Ορθοδοξία είναι κάτι που το είδα μετά και με εξέφραζε και με εκφράζει πολύ περισσότερο.
Ναι,
τελείω, απόλυτα.
Βεβαίως, μας εκφράζει αρκεί να έχουμε το κουράγιο να ανοιγόμαστε χάρη του Θεού. Εδώ είναι το δύσκολο.
Ναι, ναι, αυτό είναι το δύσκολο, αλλά τελικά άμα ανοιχτούμε, και αυτό και μιλάω και καταθέτω και προσωπική έτσι άποψη, άμα ανοιχτούμε, και εγώ άργησα να ανοιχτώ, αλλά άμα ανοιχτούμε, τελικά το όλο και καλύτερα που λένε στο mind control, έρχεται πάρα πάρα πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο σωστά. Και με τη βοήθεια του Θεού πάντα.
Ευχαριστώ πολύ, Σπυρδόνη.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ, Πατέρα, που είστε στην αρχή σας.
Επιστημονική συμβουλευτική και λίγο να την αναλύσουμε. Και έχω μια ιδιαίτερη χαρά μαζί μου εδώ πλάι στον ραδιοθάλαμο, να το πούμε έτσι, στο στούντιο, να το πούμε πιο ελληνικά. Την κυρία Φιλία Ίσαρη, η οποία έχει σπουδάσει και έχει μάστερ συμβουλευτική από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Άρα, μπορεί να μας πει πολύ υπεύθυνα για τους χώρους αυτούς πώς λειτουργούνται. Κυρία Ίσαρη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Συμβουλευτική λοιπόν.
Μάλιστα.
Πάνω στα θέματα αυτά από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Και μάλιστα. Και τελειώνει το δακτορικό σας, μάλιστα.
Μάλιστα. Και γι' αυτό όσα είπε ο πατήρ
Λάμπρος
Καμπερίδης από τον Καναδά, συμφωνώ απόλυτα και ίσως επαναλάβω κάποια. Μην θέλω δηλαδή να τα επαναλάβω, αλλά θα έτσι περιληπτικά, διότι είναι η εικόνα που παρουσίασε είναι αυτή η οποία επικρατεί σε όλο το χώρο της Αμερικής και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Στη συμβουλευτική έχουμε το πρότυπο του ατόμου, τον άνθρωπο τον αυτόνομο, που πρέπει να αυτοκαθορίζεται, να αυτοπραγματώνεται. Και η βάση όλων αυτών είναι η ιδέα που έχει κανείς για τον εαυτό του. Είναι αυτό το self-concept που λένε οι Αμερικανοί, η αυτοεκτίμηση. Και ο ειδικός σύμβουλος δουλεύει πάνω σε αυτές τις αρχές. Το ζητούμενο είναι μια αλλαγή στη συμπεριφορά και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Και εδώ να πούμε ότι πάλι ο όρος που χρησιμοποιείται αγγλικά είναι σημαντικό, είναι inter-individual, το individual που είναι το άτομο. Δηλαδή είναι, εμείς το λέμε διαπροσωπικές, αλλά για αυτούς είναι οι διατομικές σχέσεις. Και είναι και η μεγάλη διαφοροποίηση με την ορθόδοξη συμβουλευτική και παράδοση. Δηλαδή ο σκοπός είναι το intra-individual, δηλαδή να κοιτάξουμε μέσα στον ατομικό εαυτό μας και στις σχέσεις που μπορεί να έχουν τα άτομα μεταξύ τους. Η σχέση είναι κυρίως διαδική και γίνεται και αυτό το οποίο γνωρίζουμε και τώρα και στην Ελλάδα, το group therapy, αλλά και εκεί πάντα μιλάμε για άτομα τα οποία
είναι, ο σκοπός είναι αυτό, η αυτονομία και ο αυτοκαθορισμός. Και μία από τις βασικές αρχές που μαθαίνουμε, έτσι έχω στο, την εικόνα του καθηγητή μου, ο οποίος ήταν έτσι και πολύ δυναμικός άνθρωπος, ότι το ζητούμενο είναι να καθορίσει ο πελάτης, αυτή είναι η ορολογία που χρησιμοποιείται, client, ο πελάτης...
Έχει σημασία η ορολογία, δεν είναι
ναι,
του παρόντος.
Ναι, πολύ μεγάλη έχει σημασία και αυτό το λέω, ναι. Να καθορίσει ο πελάτης...
Δεν είναι ασθενής, είναι ο πελάτης.
Ναι.
Άλλαξε, το λέω στο κρατήριο μας, άλλαξε την πορεία. Ο ασθενής έγινε πελάτης. Ναι. Πολύ μεγάλη σημασία, ψυχολογική σημασία.
Ναι, ναι, και ξεφεύγει από την ψυχαναλυτική προσέγγιση. Ναι. Ο πελάτης πρέπει να καθορίσει αυτό που νομίζει ότι είναι καλό για αυτόν, για τη ζωή του και για τα οράματα τα οποία μπορεί να έχει. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι ο Ρότζερς για τη συμβουλευτική ήταν ο πρωταρχικός
εκφραστής
και είναι και ο εκφραστής επίσης όλης της ουμανιστικής ψυχολογίας. Δηλαδή βλέπει τον άνθρωπο σαν άτομο το οποίο έχει πολύ δυναμικό από τη φύση του και πρέπει να τον αφήσουμε ελεύθερο να εκφραστεί και προκειμένου να εκφράσει αυτό το δυναμικό. Διότι αν εμείς του πούμε τι πρέπει να είναι, πώς πρέπει να είναι, δεν μπορεί να αφήσει τη φύση να εξελιχθεί με τον τρόπο που... με το potential αυτό, δηλαδή το δυναμικό που, έχει, που έχει. Και εδώ βλέπουμε δηλαδή, τις επιρροές και από το ρομαντισμό και κάποιες φιλοσοφικές θεωρίες, δυτικές θεωρίες. Όπως επίσης και το προτεσταντικό πρότυπο. Τώρα, όλα αυτά καλά... Αυτές οι θεωρίες στην Αμερική τις γνωρίζουν όλοι, έχουν περάσει και σε αυτό που λέγεται pop psychology, δηλαδή και ειδικός επιστήμονας πούμε, να μην είσαι, μπορείς να τέλος πάντων γνωρίζεις όλες αυτές τις ορολογίες και τι πρέπει να κάνεις προκειμένου να αυτοπραγματοθείς. Και αυτή είναι και μία έκφραση, επειδή εγώ έλειψα πολλά χρόνια στην Αμερική, θυμάμαι πριν φύγω δεν την είχα ακούσει στην Ελλάδα ποτέ, την αυτοπραγμάτωση και την αυτοεκτίμηση, και όταν πήγα τις έμαθα εκεί, στη σχολή μου. Και τώρα που γύρισα, ακούω όλοι μιλάνε για αυτοπραγμάτωση, αυτοεκτίμηση και στα σχολεία, τα παιδιά. Να πούμε ότι επειδή έχω ασχοληθεί με την έρευνα, ότι δεν έχουμε αποτελέσματα ουσιαστικά όσο αφορά την αυτοπραγμάτωση. Δηλαδή όλες οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται και στα σχολεία ιδιαίτερα, δηλαδή ξεκινάνε με τα μικρά παιδάκια και μετά αργότερα στους μεγάλους, δεν έχουν επιτυχία. Και πολλοί καθηγητές μου, δηλαδή, μάλλον πρέπει να τα αφήσουμε αυτά τα concepts, αυτές τις ιδέες, διότι μας χρησιμεύουν σε κάτι. Δηλαδή, και επειδή οι Αμερικανοί σκέφτονται πάντα το οικονομικό μέρος, δίνουμε τόσα εκατομμύρια δολάρια στα σχολεία για να αυτοπραγματώνουν τα παιδιά, να βρουν την αυτοεκτίμησή τους και τα λοιπά. Και δεν βρέχουμε...
Ακούω, προχθές υπάρχει πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία, αν υπάρχει οπωσδήποτε ένας υποχρεωτικά πια τέτοιος συμβουλάτορας, που με τέτοιες προποθέσεις θα δίνει στα παιδιά μου συμβουλές. Νομίζω θα επιβαρυνθεί ο προπολογισμός για το τίποτε.
Μάλιστα.
Άλλον υπάρχει ένας κοινωνικός λειτουργός.
Ναι.
Είναι πολύ πιο πραγματικό. Βρει ένα πρόβλημα του παιδιού να το λύσει. Θα γίνει μεγάλο μπλέξιμο σχολείο. Τρομερό μπλέξιμο. Είναι τα παιδιά μας μπλεγμένα. Ακούνε μισά γράμματα. Θα πέσουν τώρα και αυτοί οι συμβουλευτικοί. Αυτοί που λες που την αυτοκριτικάρουν τώρα οι Αμερικανοί.
Ναι, είναι ξεπερασμένοι. Mm. Δηλαδή αυτό το λέω έτσι με πειθό. Μπορώ δηλαδή, να σας το. Με τον κουμέντα. Με συγγράμματα. Να το. Όχι να το αποδείξω, αλλά δεν σπάνω να το.
Είπατε πριν από λίγο που ο καθηγητής σας είναι πολύ δυναμικός. Και εσείς τα ακούτε όλα αυτά. Πράγματι είναι καθηγητής. Θα πρέπει να ακούσετε τα μαθήματά του.
Ναι.
Και πήρα το όλο αυτή την πυριακή γνώση και την κριτικάρετε. Αυτό έφτασε σε αυτή την κριτική.
Ναι.
Στην αυτοκριτική πια.
Έχουν φτάσει στην αυτοκριτική. Δηλαδή, δεν μπορώ να μιλήσω για όλους πλέον τους ερευνητές.
Μάλιστα.
Γιατί, κοιτάξτε, οι αλλαγές ξεκινάνε από τον ερευνητικό τομέα. Συνήθως. Αυτό το ξέρουμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν απλώς αυτό που λέμε την εφαρμοσμένη συμβουλευτική, επηρεάζονται από την έρευνα. Εδώ θέλω να πω ότι και η έρευνα κάνει αυτοκριτική, αλλά και πλέον στο επίπεδο της εφαρμογής και εκεί υπάρχει άνοιγμα για κάτι διαφορετικό. Και ίσως αυτό το έχει ξανακουστεί από αυτό το μικρόφωνο, δεν θέλω να επαναλαμβάνω, αλλά οι Αμερικανοί έχουν το πρόβλημα με των μειονοτήτων και εκεί είναι που συνειδητοποίησαν ότι όλα αυτά τα μοντέλα δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και εγώ θυμάμαι συγκεκριμένα όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη και δούλευα με Κινέζους, με εφήβους, σαν σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Και προσπαθούσα, αυτά τα πράγματα τα μάθαινα, δηλαδή όλες αυτές οι ιδέες οι αγγλοσαξονικές βασικά, προσπαθούσα να δω τώρα πώς μπορούν να εφαρμοστούν με τα παιδιά αυτά, οι οποίοι ήταν Κινέζοι, που μόλις είχαν έρθει από την Κίνα.
Ήταν Κινέζικα για αυτούς.
Ήταν Κινέζικα. Και ήμουν και η μόνη που δεν ήμουν Κινέζα στο όλο το περιβάλλον. Ναι. Και οι συνάδελφοί μου έκανα μια συμβουλευτική που δεν είχε καμία σχέση με αυτά τα πράγματα που είναι, ας πούμε, το mainstream, η κυρίως συμβουλευτική της Αμερικής. Και εκεί κατάλαβα, δηλαδή, και από την προσωπική μου εμπειρία, αλλά είδα, ας πούμε, ότι όλα αυτά πόσο σχετικά είναι.
Και θέλω να τονίσω και πάλι, φιλοαναζόντως, πέρα από την κριτική που έκανα για τα μελούμενα σχολεία μας, που αρκετά προβλήματα είχαμε, να προσθεθεί και ένα συμβουλάτορος με τέτοιες θεωρητικές, πολλές φορές είναι αφάρμοστες, αναζητούμενες, ρευστές θεωρίες, να μπει στο σχολείο μας, να διαλύσει τα παιδιά μας. Να επισημάνω κάτι που δεν τις παρούσε εκπομπή, να το επισημάνω, πόσο μάλλον αν τέτοιες ιδέες αρχίζουν σιγά σιγά να προσλαμβάνονται από άνθρωπους της Εκκλησίας που θεωρούν εγωιτευτικές.
Μάλιστα.
Για μένα είναι φρούδα ιστορία και τελείως λανθασμένη. Δεν του παρόντος, αλλά το τονίζω επ' ευκαιρία. Και εσείς τώρα δουλέψατε και παραμέσα, βλέπετε την κριτική που κάνουν οι ίδιοι. Και να πω κάτι που είναι προσωπικό σας, αλλά είναι στο επίπεδο του γνωστικού αντικειμένου αυτού.
Μάλιστα.
Τολμάτε τώρα να γράψετε ένα PhD που παρουσιάζεται μια άλλη συμβουλευτική της Ορθόδοξου Παραδόσεως μας.
Μάλιστα.
Νομίζετε που θα αντέξει αυτό? Γιατί κάνετε τώρα εσείς, πετάτε ένα αεροπλάνο στον πύργο της Αμερικής τώρα. Πάτε στο Γιούκλα, στο Πανεπιστήμιο σας, εκεί που είναι το κέντρο αυτών των ερευνών, και πετάτε δηλαδή ένα αεροπλάνο όπως είπε στους πύργους, τελείως αλλιώτικο, και δημιουργείται μια. Θα περάσει αυτό το PhD δηλαδή. Προτείνετε κάτι άλλο, τελείως έξω από όλα αυτά που φαντάζονται. Τους βρίσκεται στο αδύνατο σημείο, την ώρα της κριτικής τους βέβαια.
Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, αν αυτό το PhD προσπαθούσα να το κάνω πριν 20 χρόνια, μπορεί να μην ήταν ανοιχτή για κάτι τέτοιο, αλλά πλέον οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε ένα σημείο που ψάχνουν απεγνωσμένα για κάτι άλλο. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε εδώ στην Ελλάδα, και να μην παίρνουμε τις θεωρίες οι οποίες δεν είναι γηγενείς. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο τομέας, τον οποίο τον ανέπτυξαν προς τιμή τους οι Αμερικανοί, ότι σου λέει πρέπει να μιλήσουμε για αυτόχθονη συμβουλευτική.
Μάλιστα.
Και το κάνουν αυτό πολύ περισσότερο από ό,τι γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή εδώ νομίζω δεν γίνεται αυτόχθονη συμβουλευτική έξω από το χώρο της Εκκλησίας, γίνεται απλώς αυτή η αγγλοσαξονική συμβουλευτική. Ναι. Δηλαδή με την έννοια των ιδεολογιών αυτών. Και τώρα η ερώτηση που μου κάνατε.
Και θέλω να την επισημάνω και πάλι. Λέω στους ακροατές μας, αντί να έρθουν οι Αμερικάνοι να μας βομβαρδίσουν, παράδειγμα τώρα, τους βομβαρδίζουμε εμείς. Και αντί λοιπόν να παίρνουν όλες αυτές τις ιδέες, να λέμε το από αυτό το Γιούκλα και οι καθηγητές όλοι αυτοί, πάμε κάνουμε αντίστροφη πορεία και λέμε εμείς έχουμε μια άλλη πρόταση. Και την καθέτω τώρα εκεί πέρα μέσα, στο κέντρο αυτό.
Ναι.
Και το λέω για τους ακροατές μας, ότι έχουμε εμείς άλλες δυνατότητες και δεν μαγευόμαστε από αυτά τα πράγματα. Και το τονίζω και στον τρόπο της Εκκλησίας. Αυτό το ξαναφωνάζω. Δεν τα δικά μας, είναι ξεπέραστα. Κατά τα μέτρα του ανθρώπου είναι ξεπέραστα. Και καλά κάνετε και το κάνετε, διακινδυνεύετε τα πάντα, διακινδυνεύετε μια δουλειά 20 χρόνων, τη βάζετε εκεί πέρα μέσα και πετάτε τώρα μια βόμβα μέσα στο Γιούκλο. Να δούμε τι θα γίνει. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη για μένα, για την πορεία αυτών των πραγμάτων.
Ναι, θα ήθελα να πω κάτι σχετικά, επειδή αυτό μας δίνει, ας πούμε, και την ορθόδοξη συμβουλευτική. Ότι η μεγάλη αναζήτηση, οι Αμερικανοί έχουν απογοητευτεί από το άτομο και με όλες τις συνέπειες που έχει για αυτούς. Η μεγάλη τους αναζήτηση είναι τώρα για τη σχέση. Και πολύ μεγάλοι ερευνητές λένε και το γράφουν έτσι πολύ καθαρά, ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα για το άτομο. Δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για τη σχέση. Τώρα δεν είμαι για τη σχέση μεταξύ ατόμων, γιατί υπάρχει διαφορά. Ο άνθρωπος ως σχέση. Και λένε, για να δούμε τέλος πάντων κάποιες άλλες παραδόσεις, τι έχουν να μας πούνε για τον άνθρωπο ως σχέση. Η πρώτη τους προσέγγιση, γιατί υπάρχουν και πολύ μεγάλες μειονότητες και της από Ανατολής, είναι ακριβώς ο κολλεκτιβισμός αυτός της από Ανατολής. Δηλαδή δουλεύουμε όλοι σαν γκρουπ, αφού μειωνόμαστε, χάνουμε το πρόσωπό μας, είμαστε μεν σχέση, αλλά χάνουμε την ιδιαιτερότητα, είναι απρόσωπη.
Κυρία Ίστερ, πολύ απλά, δεν ξέρουν τριαδολογία. Πολύ απλά.
Ακριβώς αυτό. Και εδώ είναι νομίζω ότι η μεγάλη προσφορά που μπορεί να δώσει η Ορθοδοξία. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε την απάντηση έχουμε το μυστικό. Η Ορθοδοξία έχει το μυστικό σε όλη αυτή την αναζήτηση. Mm. Τι να κάνουμε μεταξύ του ατόμου και του απρόσωπου, της μάζας. Μπορούμε να έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα και την κοινωνία. Mm. Και για μας, πρακτικά, ο Χριστός είναι το πρότυπό μας και όχι μόνο πρότυπο προς μίμηση, αλλά και οντολογικά. Δηλαδή, έχουμε ακόμα κάτι πιο πρακτικό. Δεν είναι απλώς ένα role model, ένα μοντέλο ή ένα πρότυπο, ότι εμείς, η Εκκλησία μας δίνει τη δυνατότητα να χριστοποιηθούμε. Λοιπόν, αυτόν τα λέει όλα, αλλά από εκεί και πέρα. Τουλάχιστον να τα. Συγγνώμη, εμείς να τα συνειδητοποιήσουμε.
Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία, γιατί εμείς θεωρούμε, εντάξει, Ορθοδοξία, συμβουλευτική, τα γνωστά πράγματα, και χάνουμε το κάλος του θησαυρού που είναι. Το ψάχνουν οι άλλοι, δεν ξέρουν που είναι.
Ναι.
Το έχουμε και ψάχνουν χίλιες συμβουλευτικές. Γι' αυτό δεν μπορώ, όταν λέω τη λέξη συμβουλευτική, δεν μπορώ να βάλω τίποτα παρά μόνο την Ορθόδοξη συμβουλευτική. Τίποτα άλλο. Δεν χωράει τίποτα άλλο. Τα άλλα είναι αναζήτηση.
Μάλιστα, είναι.
Ακόμη και απλές συμβουλές που δίνω, η μαμά στο παιδί της το δίνει, μέχρι εκεί θα στάει. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Δεν είναι παραγωγική κάτι παρακάτω. Δεν είναι θεραπευτική. Είναι προσκοπική. Και ο δάσκαλος μπορεί να γίνει προσκοπικός, να λέει καλές ηθικές διατάξεις, τίποτα άλλο. Η Εκκλησία δεν είναι προσκοπική. Ναι, βαθιά θεραπευτική, αναγωγική είναι. Αυτό το ξεχνάμε δηλαδή.
Μάλιστα, και μετά και κάτι άλλο, όσο αφορά την τεχνική, γιατί δεν είναι τεχνική η Ορθόδοξη, η συμβουλευτική, αλλά επειδή κανείς μπαίνει μέσα στην Εκκλησία. Και εκεί ο άνθρωπος αναγεννιέται. Τώρα, αυτό ας το συγκρίνουμε με τη μία απλή διαδική σχέση ή έστω και ένα group therapy μεταξύ ατόμων. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν υπάρχει η Θεία Χάρις, το Άγιο Πνεύμα, όσο και καταπληκτική να είναι αυτή η μέθοδος, είναι μεταπτωτική, είναι μέσα στα μεταπτωτικά. Γιατί αυτό είναι, νομίζω, και η κύρια διαφορά μας, ότι εμείς έχουμε ένα μοντέλο, ένα πρότυπο, το οποίο δεν είναι μεταπτωτικό, ενώ όλες οι θεωρίες, και αυτό το λέω με πολύ έτσι επεποίθηση, γιατί έχω διαβάσει, εντάξει, τόσα χρόνια ήμουν εκεί και τις έχω δει όλες, είναι όλες λειτουργούν μέσα στο μεταπτωτικό μοντέλο. Λοιπόν, εμείς πρέπει να διαλέξουμε. Και είναι αυτό, είναι ο άνθρωπος μόνο αυτό που γνωρίζουμε εμείς, αυτό το μεταπτωτικό? Αυτή είναι η ερώτηση που ίσως ακόμα και οι Αμερικανοί το αναρωτιούνται αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουν τις απαντήσεις.
Και πόσο μάλλον, για να επανέλθουμε την ίδια φράση που είπα δύο φορές πριν από λίγο, δεν μπορούμε μέσα στα μέτρα της συμβουλευτικής εκκλησίας μας να προλάβουμε μοντέλα μεταπτωτικά. Δεν μπορώ να το κάνω.
Δεν υπάρχει λόγο.
Είναι άνομο. Άνομο, δεν μπορώ να το κάνω. Η Εκκλησία προσλαμβάνει τα πάντα για να τα θεραπεύσει. Δεν τα προσλαμβάνει τα πάντα για να καθοριστεί από τα άλλα. Προσλαμβάνω προς θεραπεία. Δεν προσλαμβάνω για να με καθορίσουν τα μεταπτωτικά τα σχήματα. Η Εκκλησία ό,τι παίρνει, δεν μπορεί να το πάρει αυτό και να πει και αυτό μια καλή επιστημονική άποψη να την πάρω για αυτά τα θέματα που είναι κατά δικά μας. Εμείς έχουμε το προπτωτικό της θεραπευτικής και εδώ είναι μεταπτωτικά μοντέλα. Δεν μας χρειάζονται. Το λέω και πάλι το φωνάζω. Και επειδή θεωρείται παράλογο αυτό που λέμε πολλές φορές και λένε δεν ξέρω αυτοί τι λένε, ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας, ότι μπήκατε στο κέντρο, έχετε μελετήσει αυτά τα πράγματα, καθίσατε χρόνια εκεί, γράψατε διατριβές, σου κάνετε τώρα την άλλη πρόταση μέσα στο πανεπιστήμιο. Και λέει, βρε παιδιά, εντάξει, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, γιατί είμαστε το φοβισμένοι, επειδή είμαστε Ορθόδοξοι και όλα τα λένε τόσο μαγευτικά και τα δικά μας είναι για πέταμα. Να διαβάσουν λίγο Μάξιμου Ομολόγητη και μετά να κουβεντιάσουμε με όλους αυτούς τους συμβουλευτές. Μετά να αρχίσουμε κουβέντα, να δούμε τι κατάλαβαν. Όλα τα λένε πολύ νήπια, πεδαριώδη και μεταπτωτικά.
Και πασέ, να πούμε, ας πούμε, ότι είναι και ξεπερασμένα. Αυτό δηλαδή θα σας το πει οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή ερευνητής.
Και εγώ τελευταίως που ασχολούμαι όσο μπορώ, αλλά πλεονασμένος με αυτά τα θέματα πάρα πολύ, το ξέρετε εσείς καλύτερα, έχω βρεθεί σε εκπλήξεις πολύ περισσότερες από ό,τι φανταζόμουν. Είχαμε γενική άποψη για τα πράγματα. Μπαίνοντας σε όλες αυτές, όσο μπορώ και εγώ, τις αντιλήψεις, και μελετώντας σε βάθος και γράφοντας γι' αυτά τώρα, βρίσκομαι σε μια έκπληξη που δεν περίμενα. Είναι πιο μεταπτωτικά από ό,τι φανταζόμουν. Τόσο πολύ.
Μάλιστα. Μένα, μπορείτε να τα δείτε και με την προοπτική
του
πνευματικού, μάλιστα.
Έλεγα, θα γράψω αυτό το κείμενο, ετοιμάζομαι να γράψω ένα κείμενο μια τέτοια συγκριτική συμβουλευτική, και το βρίσκουμε όχι απλώς μεταπτωτικό, σε μια κόλαση βρίσκομαι. Και λέω, πώς να περιγράψω την κόλαση. Αυτή η ιστορία είναι. Αλλά εγώ θα συνεχίσω.
Και περιμένουμε και εμείς με χαρά να δούμε αυτά που θα.
Περιμένω το PhD σας. Να δούμε αν θα περάσει μέσα στο χώρο της Αμερικής.
Με την βοήθεια του Θεού.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Υπάρχουν και άλλες συμβουλευτικές, όπως οι παιδαγωγικοί. Κατά πόσο μπορούν να συγκριθούν τα μέτρα τους με την ορθόδοξη συμβουλευτική. Να ακούσουμε με πολύ χαρά τον καθηγητή των παιδαγωγικών, κύριο Ιωάννη Αλατόπουλο, που είναι και πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Κύριε Αλατόπουλο, καλησπέρα σας.
Την ευχή σας, Κωνσταντίνος Αλατόπουλος.
Α, συγχωρέστε με πάρα πολύ.
Παρακαλώ.
Συγχωρέστε με, ήταν παραδρομή δική μου. Αλήθεια, υπάρχει συμβουλευτική που γίνεται στο σχολείο για τα παιδιά.
Βεβαιότατα.
Και είναι πολύ καλή. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω, σε συγκρίση με την εκκλησιαστική συμβουλευτική, τι διαφορές έχει και πώς μπορεί να ποικιλθεί από αυτήν.
Υπάρχουν και ομοιότητες και διαφορές.
Μάλιστα.
Οι διαφορές είναι ότι περιορίζεται η σχολική συμβουλευτική σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών.
Μάλιστα.
Γιατί ένας από τους κυρίους ρόλους του δασκάλου είναι ο συμβουλευτικός.
Βεβαίως.
Δεν πάβει από την αρχή του έργου του μέχρι το τέλος να συμβουλεύει. Και αυτή η διδασκαλία ακόμα είναι μια συμβουλευτική.
Είναι μαθησιακά δηλαδή τα προβλήματα.
Ακριβώς.
Κύριε Αλατόπουλε, αν επιτρέπετε να κάνουμε μια διευκρίνηση. Ακούσαμε πως υπάρχει ένα πρόγραμμα, ήδη έχει καθιερωθεί, σιγά σιγά θα εφαρμοστεί, σε όλα τα σχολεία να μπουν κάποιοι ειδικοί συμβουλευτές με ψυχολογικές προδιαγραφές.
Ναι.
Δηλαδή αυτό δηλώνει αδυναμία του δασκάλου να κάνει αυτή την προσέγγιση συμβουλευτική για να μπουν όλοι αυτοί εκεί πέρα μέσα.
Είναι αλήθεια ότι ο δάσκαλος έχει επιβαρυνθεί με πολύ έργο. Διδακτικό, συμβουλευτικό, ψυχολογικό και μέσα στις προόδους θα λέγαμε του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος έχουν τον σχολικό ψυχολόγο και επίσης και τον σχολικό σύμβουλο αλλά και τον ειδικό για συμβουλευτική παιδιών, γονέων που είναι μια ειδικότητα της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής και τώρα μάλιστα τελευταίως υπάρχει και ειδικό τμήμα στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ναι, όλοι αυτοί όμως με ποια κριτήρια συμβουλεύουν, εδώ είναι μεγάλη ιστορία, δηλαδή τι συμβουλεύεις, γιατί πράγμα συμβουλεύεις, ποια είναι η ιδεολογία.
Μαθησιακές δυσκολίες βεβαίως ξεκινάνε όλα από θεωρίες ψυχολογίας.
Α, η μαθησιακή δυσκολία είπαμε ανοίγει στο δάσκαλο, μου το είπατε στην αρχή.
Και όμως επισέρχεται τώρα και ο ειδικός της συμβουλευτικής για να βοηθήσει και αυτός από τη σκοπιά του.
Ναι, το θέμα είναι το εξής τώρα. Αυτός έχει πίσω του μια θεωρία.
Πολλές θεωρίες.
Ποια θα εφαρμόσει, ποια είναι η πιο δόκιμη.
Έχουν την behavioristική θεωρία.
Εδώ είναι το ερώτημα. Μπορούμε να παριθμούμε τώρα 100 θεωρίες. Το ερώτημα είναι στα παιδιά μας ποια θεωρία θα εφαρμόσει.
Αυτό εξαρτάται από τι πιστεύει ο συμβουλεύων.
Α, σημαίνει δηλαδή στο κάθε σχολείο θα υπάρχει εφαρμογή μια άλλη ιδεολογία.
Δεν υπάρχει καλούπι που θα πούμε ότι η συμβουλευτική βασίζεται πάνω σε αυτή τη θεωρία. Είναι μια επιλογή του εκάστοτε συμβουλεύοντος.
Πολύ όμορφα. Και εγώ λέω, αν υπάρχουν 100 θεωρίες, μερικές είναι καλές, μερικές είναι πιο καλές, μερικές είναι άσχημες. Εξαρτάται που θα πέσει το κάθε σχολείο δηλαδή.
Όχι μόνο το κάθε σχολείο και το κάθε παιδί.
Άρα μιλάμε για μια τραγικότητα. Εδώ
βασιζόμαστε σε μια διαπροσωπική σχέση. Mm-hmm.
Αλλά μιλάμε για μια τραγικότητα. Τι θα γίνει. Θα υπάρχει μια διαφορετική αγωγή ενώ βλέπετε ότι το Υπουργείο λέει έτσι θα γίνονται τα γράμματα, αυτά θα μάθουν. Όλα τα παιδιά το ίδιο. Εδώ πέφτουμε σε μια, όχι απλώς διαπροσωπική σχέση, αυτή τη δέχομαι. Μια διαφορετική θεωρία που θα προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά. Στο ένα το σχολείο θα γίνει την behavioristική, στο άλλο θα γίνει τη συστημική και θα γίνει χάος.
Ναι, όπως είπα λίγο προλίγου, εδώ είναι η επιλογή του εκάστοτε συμβούλου.
Σύμφωνοι, αλλά αφήνει τον κάθε δάσκαλο το σχολείο να λέει τα δικά του μια τάξη.
Όχι.
Φυσικά
ο δάσκαλος, είπαμε, έχει ένα ενιαίο πρόγραμμα.
Σωστά.
Βάσει του αναλυτικού προγράμματος πρέπει να διδάξει ορισμένη ύλη.
Καλώς.
Αλλά προσέξτε, το θέμα τις μαθησιακές δυσκολίες ή η μέθοδος που θα υιοθετήσει ένας ειδικός για την διόρθωση ορισμένων ερατωμάτων στο παιδί ή οι συμβουλές που θα δώσει στους γονείς οι οποίοι έρχονται για να παραπονηθούν για ορισμένα συμπτώματα συμπεριφοράς του παιδιού, εδώ εξαρτάται από την προσωπική του πίστη σε μια αλφα θεωρία.
Το κατάλαβα αυτό που λέτε και εδώ είναι ακριβώς η ένστασή μου. Και λέω δηλαδή, αν υπάρχουν 100 θεωρίες και είναι περισσότερες, θα έχουμε 100 μεθοδολογίες. Και
βεβαίως.
Τότε αυτό είναι το σπουδαίο. Δηλαδή σε κάθε σχολή θα έχουμε άλλα μοντέλα, θα γίνει χάος.
Τώρα είναι αλήθεια ότι από το χάος υπάρχει και μια τάξη, δηλαδή υπάρχουν αποτελέσματα. Ή ορισμένες θεωρίες είναι πιο αποτελεσματικές από άλλες.
Και πώς θα γίνει η διάκριση.
Εξαρτάται από αυτόν ο οποίος την εφαρμόζει.
Μα ο ένας μπορεί να δέχεται μια θεωρία που είναι μικρής εμβέλειας και άλλος μιας καλύτερης εμβέλειας. Πραγματικά υπάρχει διαφοροποίηση.
Βεβαίως.
Και απορώ πως το κράτος δεν έπιασε αυτό το πρόβλημα.
Και εδώ είναι το θέμα της ελευθερίας επιλογής. Δεν μπορεί να μπει σε καλούπι όπως δεν μπορεί να μπει και σε καλούπι και η συμπεριφορά του ανθρώπου. ή και η επιλογή, ακόμη και η μεθοδολογία στους δασκάλους και για το αναλυτικό πρόγραμμα, παρά το ότι υπάρχει και το λεγόμενο βιβλίο του δασκάλου, το αφήνει ελευθερίες για να επιλέξουν εκείνη τη μέθοδο,
ναι,
ελεύθερα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη συμβουλευτική.
Όχι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι το τι θα διδάξω και πώς θα το διδάξω. Το τι θα διδάξω είναι υποχρεωτικό. Το πώς είναι ελευθερία. Εδώ πέρα όμως το τι θα πει ο συμβουλευτής είναι και αυτό το καθορίζει η ελευθερία του. Όχι πώς, το, πώς θα το πει, το τι θα πει.
Α, εδώ στο τι θα πει πρέπει να κάνω ένα ξεκαθάρισμα ορισμένων εννοιών.
Μάλιστα.
Που έχουμε τη λεγόμενη κοινωνική ηθική, η οποία δεν έχει Θεό. Δεν ορμάται, δεν ξεκινάει από θεοκρατική βάση. Ενώ αντιθέτως η συμβουλευτική της Εκκλησίας είναι θεοκρατική. Δηλαδή παίρνει ως πρότυπο τον Θεό, τον Χριστό.
Είναι χριστοκεντρική, να πούμε καλύτερα, και όχι θεοκρατική.
Μάλιστα. Είναι επίσης μεταφυσική. Δηλαδή ο εξομολόγος πιστεύει ότι ο άλλος που ήρθε να εξομολογηθεί γίνεται ο ίδιος δοχείον χάριτος και τον συγχωρεί. Αλλά επίσης βασική προϋπόθεση είναι ότι ο εξομολογούμενος πρέπει να έχει μετανοήσει. Δηλαδή είναι βασική προϋπόθεση. Επίσης πρέπει να πιστεύει στο μυστήριο. Μετά είναι μυστηριακή, διότι ακριβώς είναι αυτή η σχέση μεταξύ Θεού και ατόμου μέσω του εξομολόγου.
Ναι, όμορφο, ναι.
Και πολύ περισσότερο είναι και λυτρωτική. Δηλαδή συμβάλλει στην σωτηρία του ατόμου, όχι μόνο στην ψυχική του θεραπεία τώρα, αλλά και στην μετέπειτα ζωή. Και εδώ είναι η βασική διαφορά με την συμβουλευτική. Η συμβουλευτική, όταν ορμάται από, θα λέγαμε, ορθολογιστικά, κοσμικά στοιχεία, και αυτός ο οποίος κάνει τη συμβουλευτική έχει μια θεωρία η οποία μπορεί να είναι φωτισμένη από το Πνεύμα του Θεού, αλλά μπορεί και να μην είναι. Οπότε θα δώσει συμβουλές οι οποίες βασίζονται επάνω στις νόρμες της κοινωνίας στην οποία ζούμε και κινούμαστε.
Και εδώ είναι η τραγωδία, κύριε Αλατόπουλε. Βλέπετε στην καντίνα στο σχολείο, λέει νόμος τι πρέπει να φάει και δεν πρέπει να φάει το παιδί. Και εδώ πέρα μπαίνει μέσα ένας συμβουλευτής, θα λέει ό,τι θέλει, κανείς δεν το ελέγχει. Αυτό είναι τραγωδία.
Βεβαίως κάποιος έλεγχος θα υπάρχει.
Ποιος έλεγχος, αφού είναι ελεύθερος ο συμβουλευτής να πει ό,τι θέλει, σε όποια σχολή ανήκει. Κανένας έλεγχος δεν υπάρχει.
Ο έλεγχος είναι το feedback το οποίο, μάλιστα, όταν μπει κάτι ο συμβουλευτής, και αυτό θα κυκλοφορήσει στο σχολείο, στους γονείς, θα γυρίσει πίσω σαν ένα feedback, σαν μια ανατροφοδότηση, εάν είναι σωστό ή όχι. Και αν δεν συμβιβάζεται με τις κοινωνικές νόρμες, τότε βεβαίως θα δεχτεί την κριτική.
Να το πω χαριτολογώντας, θα ρίξουμε κάτω τους δίδυμους πυρούς και μετά εντάξει, θα μαζεύουμε τα συντρίμια. Αυτό ακριβώς είναι.
Είναι αλήθεια ότι έχετε δίκιο εν μέρη. Για να μην πω εξ ολοκλήρου.
Κύριε Αλατόπουλε, πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτά που μας είπατε πραγματικά μας ερέθησαν και μας έβαλαν σε μια πολύ ουσιαστική προβληματική, και είμαι ευγνώμων για αυτά τα οποία μας είπατε. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάρα πολύ ευχαριστώ.
Την ευχή σας.
Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πραγματικά τον κύριο Αλατόπουλο και είμαι ευγνώμων σε αυτόν για αυτό το δρόμο που μας άνοιξε. Μας είπε κάτι πολύ απλό και θέλω όλοι οι γονείς να το λάβουν υπόψη. Ότι μπαίνουμε στο σχολείο τώρα συμβουλευτές επίσημοι για όλα τα σχολεία, και όπως το Υπουργείο σε όλα καθορίζει τα πάντα, δεν τα καθορίζει. Αφήνει τον κάθε συμβουλευτή να ακολουθήσει τις δικές του προσωπικές θεωρίες, λέει. Και είναι ανεξέλεγκτο. Και τότε τι θα γίνει. Ο δάσκαλος να έχει μια ύλη. Πρέπει να κάνει αυτή την ύλη. Το πώς θα τη δώσει είναι η παιδαγωγική του. Είναι προσωπικό γεγονός. Αλλά εδώ θα πει ότι θέλει ο άλλος βάσει τη θεωρία του. Είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορεί να γίνει στα σχολεία. Παρακαλώ τους γονείς να έρθουν σε εγρήγορση. Δεν ξέρω τι θα πούν στα παιδιά μας και μετά μαζεύω τα συντρίμια, όπως είπα πριν από λίγο. Εδώ πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια παρέμβαση. Ποιος ήταν αυτός και τι θα λέει, ποια θεωρία θα ακολουθεί. Γι' αυτό ευχαριστώ πραγματικά τον κύριο Αλατόπουλο, γιατί μας αποκάλυψε αυτή την τραγωδία. Ολοκληρώνοντας την εκπομπή μας, να ακούσουμε και κάποιες άλλες μαρτυρίες, εμπειρίες από μορφές συμβουλευτικής που πέρασαν διάφοροι άνθρωποι. Να ακούσουμε στην άλλη άκρη του ακουστικού μας την κυρία Ρέα από την Εύβοια. Κυρία Ρέα, καλησπέρα σας.
Την Συγγνώμη, καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Καλά είμαι, ευχαριστώ.
Πείτε μου, τι μορφή συμβουλευτικής γνωρίσατε στην πορεία της ζωής σας?
Δηλαδή, κοιτάξτε, ήταν φυσικό για αυτούς να διώκεσαι από την οικογένεια, από τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου ή τα παιδιά σου, και το δεχόμασταν με χαρά.
Ποιοι ήταν αυτοί, δεν κατάλαβα, που βρισκήκατε δηλαδή?
Ορίστε, οι Αδβεντιστές της 7ης ημέρας.
Α, μάλιστα.
Αλλά είναι παρακλάδι.
Μάλιστα.
Και ήμασταν χορτοφάγοι και απαγορευόταν, είναι πνευματόδι, καφέ, σοκολάτα κλπ, θεάματα, να ψηφίσουμε στις εκλογές. Mm-hmm. Φυσικά όλα αυτά μας έκαναν και μπαίναμε στο περιθώριο της οικογένειας.
Μάλιστα.
Δεν υποχωρούσαμε σε τίποτα ως προς την οικογένεια. Η πραγματική μας οικογένεια ήταν η ομάδα. Λαχταρούσαμε, βρισκόμαστε στους κόλπους της. Mm-hmm. Και μόνο τα αδέλφια μας εν Χριστώ μας καταλαβαίνανε.
Μάλιστα. Και παίρνατε δηλαδή μια συστηματική συμβουλευτική από αυτό το χώρο για το πώς θα προχωρήσετε τη ζωή σας?
Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσαμε καθόλου να λοξοδρομήσουμε και να, ούτε να φέρουμε δικές μας ιδέες σχετικά με ερμηνεία της Αγίας Γραφής κλπ.
Και μετά πώς απελευθερωθήκατε από αυτό το πράγμα, πώς πήγατε παρακάτω?
Επειδή 2 χρόνια προσπάθησα, 10 χρόνια ήμουν μαζί τους.
Μάλιστα.
Αλλά είχα μπει και στο συμβούλιο.
Μάλιστα.
Ξέρετε, πληρώναμε και το 10ο.
Μάλιστα.
Το οποίο γινόταν καμιά φορά και κρυφά από το σύζυγο. Mm-hmm. Γιατί ήταν. Δεν ήταν στην ομάδα.
Μάλιστα.
Και τέλος πάντων είδα μερικά πράγματα, άκουσα τα οποία με είχαν ξυνήσει όταν μπήκα στο συμβούλιο, σαν μια σαν γραμματέας και μια σαν ταμείας.
Και μετά πώς απελευθερωθήκατε από την
ομάδα? 2 χρόνια πριν να φύγω, το είχα βάλει στο μυαλό μου, αλλά ένιωθα έτσι πολύ δεσμευμένη και να κρέμεται έτσι μια απειλή πάνω από το κεφάλι μου, ότι θα χάσω την προστασία του Θεού. Mm-hmm. Όχι πως μου το λέγανε, αλλά το είχε ριζώσει μέσα μου αυτό. Mm-hmm. Και έφυγα πραγματικά με την ιδέα ότι τώρα τι θα κάνω, θα πάω πίσω πάλι στην παλιά μου ζωή, εκεί που ήμουν χαμένη κλπ. Αλλά δεν είναι έτσι, ευτυχώς που...
Τι έγινε μετά?
Μετά μπήκα, προσπάθησα να βρω άλλες ομάδες και έτυχε να είναι κάτι συγκεντρώσεις για αυτογνωσία, βουδισμό, ινδουισμό, μελετούσα κλπ. Και μετά, χάρη σε ένα ζευγάρι που ακολουθούσε το ίδιο πνευματικό δρόμο, ξεκινήσαμε με την Ορθοδοξία, δηλαδή ξεκινώντας από κάτι κείμενα του Ερμή, του Τρισμέγιστου, παράλληλα του Χριστού, και μπήκαμε σιγά σιγά στην Ορθοδοξία. Mm. Είμαι στο Πάτριο.
Μάλιστα. Και πώς συγκρίνατε τώρα την Ορθόδοξη Συμβουλευτική, πώς την προσλάβατε, πώς την καταλάβατε σε σχέση με αυτού που περάσατε στους Αδβεντιστές της 7ης ημέρας?
Ελευθερία.
Μάλιστα.
Απέραντη ελευθερία. Δεν υπάρχει παρακολούθηση. Mm. Δηλαδή είναι ο Χριστός μόνο που με ελέγχει. Mm-hmm. Αυτό νιώθω έντονα. Δεν σας να σου πούνε γιατί δεν ήρθες το Σάββατο στην Εκκλησία, γιατί ήταν και Σαββατιστές.
Μάλιστα.
Γιατί, αυτό πάνω απ' όλα. Και μετά είναι ο πνευματικός, δεν κάνει τον ψυχαναλυτή, δεν προσπαθεί να σε οθήσει εκεί που θέλει εκείνος. Mm. Απλώς με την ηρεμία του, με τη μεγάλη αγάπη του προς τον Χριστό, με την τρομερή του πίστη, ακολουθείς.
Mm.
Δεν χρειάζονται ιδιαίτερα συμβουλές, καταλαβαίνεις. Mm. Είναι μεγάλη γυναίκα μετά.
Είναι πολύ πολύ καλή αυτή η έκφραση που κάνετε, αυτή η έξοδος από τους Αδβεντιστές, και βλέπω ότι τα συλλάβατε όμορφα τα πράγματα, και εύχομαι, κυρία Ρέα, εκεί πέρα κοντά να μείνετε και να χαίρεστε κοντά στον Χριστό μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Πολλές, πολύ πολύ ευχαριστώ για όσα μας είπατε. Να είστε καλά.
Πολύ.
Καλό βράδυ. Και άλλη εμπειρία να ακούσουμε. Με πολύ χαρά να ακούμε την Ασπασία στην άλλη άκρη του ακουστικού μας. Ασπασία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, πατέρα Κωνσταντίνε.
Ασπασία, πες μου εσύ, τι μορφές συμβουλευτικής γνώρισης και τι συγκριτική έκανες με την Ορθόδοξη, διότι όταν τη γνώρισες μετά?
Λοιπόν, καταρχήν μου ζήτησε μια μέρα μια φίλη μου να πάω να παραβρεθώ σε μια θεραπευτική ομάδα που πήγαινε, διότι τη ζήτησε ο θεραπευτής να πάει η καλύτερη τη φίλη, η οποία ήμουν εγώ τότε.
Μάλιστα.
Και πήγα και βρέθηκα σε ένα σαλόνι με χαμηλό φως. Εκεί καθόντουσαν διάφοροι άνθρωποι, καθένας με το δικό του πρόβλημα, που αργότερα κατάλαβα από τα λεγόμενά τους τι εννοούσε ο καθένας, τι ήταν. Ο ένας μισούσε τη μητέρα του. Ναι, μ' ακούτε?
Ναι, σ' ακούω, Ασπασία.
Α, συγγνώμη, γιατί άκουσα τη μουσική και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ο ένας μισούσε τη μητέρα του και ήθελε να τη σκοτώσει. Ένας άλλος ήταν δυστυχισμένος χωρίς να γνωρίζει γιατί και τα λοιπά. Και ο καθένας είχε τη δικιά του γνώμη και περίεργη μέθοδο είχε ο γιατρός για να τους... να τους βγάλει αυτό που είχαν μέσα τους. Yeah. Μας έλεγε, ας πούμε, φύγετε από τη θέση που κάθεσαι εσύ Μαρία, ξέρω εγώ, και πήγαινε κάτσε στα πόδια του Θανάση. Εσύ Γιώργο κάτσε στα γόνατα της Ελένης. Και δεν μπορούσα να καταλάβω τότε τι ήταν αυτό. Και μετά κατάλαβα πως πρέπει να είναι, φαντάζομαι, λέω, για να απελευθερωθούμε και να μην έχουμε ενδιασμός μεταξύ μας τώρα όλοι αυτοί που ήταν στον ίδιο χώρο. Και μας ρώταγε ο γιατρός αυτός, τέλος πάντων ο θεραπευτής, διάφορες ερωτήσεις. Τι αισθάνεστε, γιατί είσαστε εδώ, ιστορίες ο καθένας για τον εαυτό του να μιλήσει, τέλος πάντων. Και πως ο ένας είναι εδώ για να βοηθήσει τον άλλον. Και έπρεπε να βρισκόμαστε συχνά, καθημερινή συνάντηση, πρώτα στην ομάδα και μετά και έξω μεταξύ μας. Δηλαδή να πάμε να πιούμε καφέ και να είμαστε σε μία εξάρτηση ο ένας από τον άλλον. Αυτό με ενοχλούσε. Δηλαδή έπρεπε συχνά να φεύγω από το σπίτι μου, να αφήνω την καθημερινή μου απασχόληση, τα παιδιά, ξέρω εγώ, κτλ. Και να πηγαίνω εκεί πάνω. Τώρα όλα αυτά γιατί είχα μπλέξει σαν σε ιστό αράχνης για να πηγαίνω να μιλάω, να είμαι εκεί για τη φίλη μου, όχι για μένα. Εγώ δεν είχα το πρόβλημα.
Το απέκτησες όμως.
Απέκτησα, ναι.
Και πες μου πώς έγινε συνέχεια, πώς πέρασες μετά στην Ορθόδοξη Βουλευτική και πώς τη συγκρίνεις.
Λοιπόν, τέλος πάντων, αφού έμπλεξα εκεί πέρα και δεν είχα καταλάβει γιατί, μετά ευτυχώς κάποια μέρα είχα πάει επίσκεψη σε κάποιον ιερέα και μου λέει: Έχετε εξομολογηθεί τώρα τελευταίως? Mm-hmm. Λέω: Όχι, πατέρα, έχω πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και μου λέει, κάτσε εδώ. Και του λέω, μα είμαστε στο νοσοκομείο, ήρθε επίσκεψη. Όχι, να κάτσε να έρθει να εξομολογηθείς. Και εκεί είναι που έτσι άνοιξα την ψυχή μου και άφησα ό,τι είχα μέσα μου που δεν θα φανταζόμουν να θα μπορούσα να τα είχα πει σε άλλη στιγμή. Πράγματα που με βαρέναν τη συνείδηση και δεν μπορούσα να ορθοποδήσω, πώς το πω. Και άρχισα να αισθάνομαι έτσι ανάλαφρα. Εξάλλου και η λέξη αυτό το εξομολογώ, εξεξωτερικεύω, κάτι που είναι βαθιά μέσα μου, προσωπικό. Και γι' αυτό και οι εξομολόγηση λένε πως είναι και το λουτρό της ψυχής, έτσι δεν είναι, πατέρα Κωνσταντίνε?
Βεβαίως.
Καθαρίζεις το σκοτάδι που έχεις μέσα σου.
Βεβαίως.
Και ένιωσα ειλικρινά πως πια δεν κουβαλούσα αυτό το βάρος και την... πώς θα το πω. Δεν είχα φόβο, είχα ελπίδα πως τώρα πια θα συναντήσω για τον Χριστό και τη χάρη του.
Μάλιστα.
Και βρήκα μεγάλη ανάπαυση, ενώ εκεί πέρα σε αυτό που πήγαινα αισθανόμουν, παρόλο που τα παιδιά λέγανε μα εμείς αισθανόμαστε καλά και έχουμε μεγάλη βοήθεια και ο ένας καταλαβαίνει και ο άλλος, οι φίλοι μου ήταν εξαρτημένοι από αυτόν τον άνθρωπο για τα πάντα και χωρίς να την βλέπω να είναι καλύτερα. Και κάποια στιγμή της λέω, έλα να δεις και από την άλλη πλευρά. Η οποία βέβαια δεν μ' άκουσε, ήταν πολύ εξαρτημένη από τον συμβουλά τώρα εκείνον και πήγαινε εκεί συχνά.
Ασπασία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πολύ, πολύ ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Λόγος να ακούς ραδιόφωνο.
Και μια ακόμη εμπειρία να ακούσουμε από την κυρία Τσουρού. Κυρία Τσουρού, καλησπέρα σας. Η κυρία Τσουρού με ακούει?
Σας ακούω, με ακούτε?
Καλησπέρα, βεβαίως σας ακούω, κυρία Τσουρού.
Ναι, ναι.
Είχατε την εμπειρία κάποιας συμβουλευτικής μεθοδολογίας?
Είχα προ πολλών χρόνων και τώρα έτσι με γυρίζετε πίσω. Δεν μου είναι και πολύ ευχάριστα, αλλά δεν πειράζει.
Πείτε μου τα μέτρα. Αυτή η συμβουλευτική σε τι απέβλεπε και πώς γινότανε?
Συμβουλευτική θεραπευτική ήταν, ψυχολογία.
Μάλιστα.
Και προσπαθούσαμε ο καθένας να γυρίσει πίσω, να δει σε ποια στιγμή της ζωής του, ιδίως στην παιδική ηλικία, γιατί εκεί πάντα ανατρέχουν όλοι, κάποιο συμβάν που μας είχε σημαδέψει, που μας είχε κομπλάρει και γι' αυτό ορισμένα στραβά και αυτά που δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε σωστά τώρα σαν ενήλικες, ότι όλα αυτά ξεκινάνε από αυτή την παιδική, από τον τραυματισμό που λένε, ας πούμε. Τέλος πάντων, έγινε και αυτό. Το αποτέλεσμα ήταν και πληγές που είχαν κλείσει που εγώ δεν τις θυμόμουν. να ψάχνω να βρω ποιος στην παιδική μου ηλικία δεν μου είχε φερθεί καλά, ποιος έφταιγε τελικά για όλα τα δεινά μου. Οπότε όλα έπρεπε, για όλα μάλλον έπρεπε κάποιος να φταίει, ναι, εκτός από μένα. Ναι. Αυτό ήταν ένα που με είχε έτσι σημαδέψει. Άλλο ένα που με είχε εντυπωσιάσει ήταν η ορολογία προσωπική ζωή. Δηλαδή μέσα από όλη αυτή την ομάδα που γινόταν και αυτά που λεγόντουσαν, βρήκαν ότι εγώ δεν είχα καθόλου προσωπική ζωή. Λέω, τι πάει να πει αυτό? Εγώ δεν το γνωρίζω, γιατί και η μητέρα μου ποτέ δεν είχε μιλήσει για προσωπική ζωή. Η ζωή της ήταν μέσα στην οικογένεια. Όλοι μαζί ζούσαμε. Και αυτό ζούσα κι εγώ. Σιγά σιγά κατάλαβα ότι έπρεπε να έχω και την προσωπική μου ζωή, να κάνω πράγματα που μόνο εμένα μου αρέσουν και έτσι θα μπορέσω να απελευθερωθώ και να είμαι ικανοποιημένο άτομο. Και πάλι το άτομο και όλα για το άτομο. Τελικά σου χαϊδεύουν το άτομό σου, τον εγωισμό σου και αντί για καλύτερα γίνεις χειρότερα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κομφούζιο, μέσα στην απελπισία μου, δεν ξέχασα το Θεό που κουβαλούσα από την οικογένειά μου, από τα παιδικά μου χρόνια. Προσευχήθηκα πραγματικά έτσι μέσα από την καρδιά μου και με οδήγησε στην Εκκλησία. Πάντα βέβαια με την καθοδήγηση του Πνευματικού. Και εκεί που πραγματικά έτσι ήταν η ανάτασή μου και βρήκα τον εαυτό μου, ήταν η λειτουργία, οι συχνές λειτουργίες και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Διότι όλοι οι Ορθόδοξοι είμαστε και όλοι οι Χριστιανοί είμαστε. Πάντα ήμουν από την παιδική μου ηλικία Ορθόδοξοι μου. Αλλά όταν είμαστε αποκομμένοι από τη λειτουργία, από τις πολύ συχνές λειτουργίες, όχι μια φορά την εβδομάδα και κάθε 15, και από τα μυστήρια, δεν βοηθάει το να είμαστε απλώς βαφτισμένοι. Μπαίνοντας όμως με αυτόν τον τρόπο μέσα στην Ορθοδοξία, πρακτικά, γίνηκαν μέσα μου αλλαγές, διαφοροποίησεις που δεν τις καταλάβαινα. Το αποτέλεσμα ήταν όμως εγώ, ενώ ήμουν που λένε να μην σου καθίσει μύργα στο σπαθί σου, γιατί αυτό ο κόσμος και η κοινωνία σου καλλιεργεί, να μην σου πάρουν τον αέρα, να είσαι, ξέρω εγώ, αυτό, το να μην σου πάρω τον αέρα, μεγάλη κουβέντα, να μην συγχωρείς όταν ο άλλος σου δεν σου μιλάει μία φορά, δέκα εγώ να μην μιλούσα για να είμαι από πάνω. Μέσα όμως στη λειτουργία και όλα αυτά άρχισα να νιώθω ότι δυνατός δεν είναι αυτός που δεν μιλάει, δυνατός είναι αυτός που μπορεί να μιλήσει και σε αυτόν που του έχει γυρίσει την πλάτη όχι μία και δύο και πέντε φορές και να τον έχει σοκοφαντήσει και όλα αυτά τα πράγματα. Και ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία και αυτή είναι η δύναμη. Επίσης, μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε και κάτι άλλο. Να βλέπουμε μέσα στον εαυτό μας, να ψάχνουμε τον εαυτό μας, αλλά να βλέπουμε τι εμείς θέμε, τι εμείς δεν κάνουμε σωστό, και όχι τι δεν κάνουν οι άλλοι για εμάς.
Ακριβώς.
Αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο, το οποίο δεν το, όταν μπαίνεις στην Εκκλησία δεν σου λένε θα κάνεις αυτό. Αυτό γίνεται είναι μετά από χρόνια, από πόνο, από πολλές εξομολογήσεις.
Αποζήμωση πολύ.
Αποζήμωση
εκκοπή
πολύ,
του θελήματος και πολλά πράγματα.
Με κλάμα, με στάσιμο κακού εγωισμού. Αξίζει όμως τον κόπο, ειλικρινά το λέω, γιατί έχω μια αλφα ηλικία και μιλάω για την εμπειρία μου και από άλλες φίλες μου και από τα παιδιά μου, από πολλά πράγματα, και αυτό που εύχομαι είναι όσο πιο νωρίς τα παιδιά να βρίσκονται κοντά στο Χριστό, στην Εκκλησία. Και συμφωνώ πάρα πολύ με την κυρία Ρέα, δεν θυμάμαι το όνομά της, η οποία μίλησε για την ελευθερία της Ορθοδοξίας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Μόνο η Ορθοδοξία έχει ελευθερία. Γιατί ο Χριστός είναι ο πρώτος που μίλησε για την ελευθερία.
Και για να ολοκληρώσουμε, ευχαριστώντας σας πάρα πολύ για αυτά τα οποία μας είπατε, να επισημάνω, λέγοντας και πάλι στους ακροατές μας, τον κίνδυνο που αναφύγεται στη σχολεία μέσα να έχουμε μια συμβουλευτική ιδιότυπη στα παιδιά μας που δεν ξέρω τι καταστροφή θα φέρει. Πάντως, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ όσα μας είπατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παναγία μαζί σας. Το κύριο.
κυματούνται μου τα σπλάχνα που χωρίζουν την χαρά η ψυχή. Κυματούνται μου τα σπλάχνα που χωρίζουν την χαρά η ψυχή. Κυματούνται μου τα σπλάχνα που χωρίζουν την χαρά η ψυχή.
Θέλεις να κάνει μια πολύ σύντομη, πραγματικά και εγώ θα ήθελα σύντομη παρέμβαση, η κυρία Μίνα Πετινούδη που είναι ψυχολόγος. Σας ακούω, κυρία Πετινούδη, καλησπέρα σας.
Ναι, καλησπέρα πατέρα Κωνσταντίνε. Έτσι άκουσα όλη αυτή την εκπομπή και ειλικρινά κάθε φορά που σας ακούω σκέφτομαι αύριο τι θα κάνω στη δουλειά μου.
Συγγνώμη, σας προβληματίζω. Όχι, μπορείτε να κάνετε πολλά. Πραγματικά, εγώ δεν θέλω να καταργήσετε τη δουλειά σας, να την κάνετε. Βλέπετε αυτό που είπα, να χτυπήσουμε εμείς την Αμερική στο κέντρο της παρά η Αμερική σε εμάς. Αυτό που λέω πάρα πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, έτσι, εγώ ήθελα να καταθέσω αυτή την εμπειρία μου αυτόν τον χρόνο που εργάζομαι σαν ψυχολόγος και πώς έχω καταφέρει τη δουλειά μου, αν έτσι με ένα ερωτηματικό βέβαια, να συγκεράσω και τις γνώσεις μου στην ψυχολογία και την πορεία μου μέσα στην εκκλησία. Μες. Και τις γνώσεις μου αυτές. Μες. Δεν θεωρώ ότι είναι δύο αντίπαλα στρατόπεδα αυτά. Το ένα να χτυπάει το άλλο. Αισθάνομαι ότι είναι σαν κύκλοι ομόκεντροι. Ξεκινάνε από το εσωτερικό, το ανθρώπινο, το τετριμένο που λέμε και επεκτείνεται και μπορεί να φτάσει και μέχρι το θεϊκότερο.
Κύκλοι ομόκεντρο όσον αφορά την προσπάθεια διακονίας του ανθρώπου, βεβαίως. Αλλά τώρα είναι η προποθέσεις με την οποία πιάει ο ένας να θεραπεύσει και ο άλλος. Εδώ είναι η διαφοροποίηση.
Ναι, όχι μόνο του θεραπευτή ως προς θεραπευτή ή προς επαγγελματία ψυχολόγου, αλλά και του ίδιου του ατόμου που αναζητάει και φτάνει, θέλει να φτάσει κάπου. Δηλαδή αυτός που λέμε η αυτογνωσία, η αυτοπραγμάτωση, δεν είναι. Αυτό το ζητάνε όλοι. Ναι. Και το βλέπουμε, οι αναζητήσεις και οι προσεγγίσεις έρχονται ή μέσα από τέτοιες διαδικασίες ή από σχέσεις προβληματικές, οι οποίες θέλουν μια βοήθεια, να πάνε λίγο παρακάτω. Οι σχέσεις είναι πάντα σε σχέσεις με τους άλλους. Δηλαδή ο καθένας μέσα στην οικογένεια που δεν μπορεί να επικοινωνήσει ζητάει μια βοήθεια. Είτε αυτό θα είναι με τα παιδιά, είτε θα είναι με τους συζύγους, είτε θα είναι στις επαγγελματικές σχέσεις. Πάντα ζητάει και θέλει κάτι το καλύτερο μέσα από τη ζωή του. Και είναι το πρώτο βήμα. Το να απευθυνθεί σε έναν ψυχολόγο νομίζω είναι το πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα αρχίζει μια εσωτερική διαδικασία αναζήτησης και σκέψης και μπορεί να πάει και παραπέρα.
Αν ξεκινούσε κατευθείαν από την εκκλησία, ήταν ακόμη καλύτερα.
Είναι, κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για ανθρώπους οι οποίοι.
Το καταλαβαίνω. Λέω ποιο θα ήταν το καλύτερο.
Το καλύτερο θα ήταν ίσως. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι αρνητικό. Δηλαδή το ένα δεν αντιφάς και το άλλο.
Όχι, φοβάμαι. Η αντίφαση στο εξής. Το τι θα πει. Αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Σε ποια σχολεία ανήκει, θα του πει, τι θεωρεί, θα του περάσει.
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά είναι στα βιβλία. Το τι σχολή είναι και το τι θα πει, αυτά ανήκουν στα βιβλία. Από εκεί και πέρα στην πράξη την καθημερινή γίνεται ένας συγκερασμός αυτών των θεωριών. Δεν είναι ποτέ απομονωμένη μία από την άλλη. Και ένας επαγγελματίας λειτουργεί πάντα μέσα από την εμπειρία του και από αυτά που έχει αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια στη δουλειά. Δεν είναι ότι εφαρμόζει, εκτός ας πούμε να εξαιρέσουμε τους ψυχαναλυτές, οι οποίοι είναι κάθετοι σε αυτά τα οποία εφαρμόζουν και έχουν μία τεχνική και μία μεθοδολογία. Αλλά τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες θεωρίες παίρνουν και από εδώ και από εκεί και μπορούν να δουν τι είναι το καλύτερο για αυτόν ο οποίος έρχεται να συμβουλευτεί και να δει πώς θα πάει παρακάτω στη ζωή του.
Και πάλι ο ορισμός είναι αυτά τα οποία, έστω συνδυαστικά τα οποία τα λένε. Πού μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν μπορώ να ανοίξω τώρα αυτή τη στιγμή να κάνω αυτή την κριτική. Αλλά υπό την έννοια της προσωρινής βοηθείας, για να μην δείξει από το παράθυρο καλό είναι.
Δεν το συζητάμε.
Αλλά υπό την έννοια της βαθιάς αναγωγικής θεραπευτικής, μόνο η Εκκλησία μπορεί να το κουμπίσει. Αλλά πρέπει να σταματήσουμε, γιατί πραγματικά δεν είναι χώρα τώρα.
Εντάξει, πατέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας. ...89,4 FM.
Ακούσουμε τα τηλέφωνα των ακροατών μας. Η κυρία Άννα από την Νέα Σμύρνη. Υπέροχη εκπομπή. Όλα αυτά που ακούμε είναι χρήσιμα για τους χριστιανούς. Καρλόπουλος Πύρας από το Χαλάνδρι. Υπάρχουν Ορθόδοξοι ιερείς οι οποίοι υποστηρίζουν πως υπάρχει αυτογνωσία νεοποχιακού τύπου στους χριστιανούς. Αυτό αναφέρεται σε ένα άρθρο του περιοδικού Μετρό. Η ιερής αυτή, συγκεκριμένα ο Τάδες από το όνομά του, κατηγόρησε τον μακαριστό πατέρα Αντώνη Αλεβιζόπουλο ότι είχε μανία κατά διώξεως. Μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν μπορεί να λένε. Η Ορθόδοξη παράδοση στα δικά του δεδομένα. Και εφόσον είναι ιερείς και χριστιανοί και ξέρουν την Ορθόδοξη παράδοση και τη συμβουλευτική, δεν μπορούν καμία συγκριτή να κάνουν. Αλλά αυτό που έλεγε πριν από λίγο η κυρία Πετινούδη, που έλεγε και εκεί υπάρχει κάτι, ναι, ναι, δεχόμαστε ότι οι άνθρωποι προκειμένου να μην πηδάνε από το παράθυρο, να αυτοκτονούν, κάποιο να του συγκρατήσει, δέχομαι αυτό το ρόλο ενός συμβουλευτού, και άλλο να καθορίσει την πορεία τη ζωή του. Αν κάποιο λοιπόν ξέρει την Εκκλησία, όλη αυτή την ιστορία τη συμβουλευτική δεν τη χρειάζεται. Άλλο λοιπόν αυτό που λέει η κυρία Ηλικία Πετινούδη, σαν μια πρωτογενή βοήθεια σε κάποιον που δεν έχει προσεγγίσει την Εκκλησία, και άλλο ένα ιερέα να εφαρμόσει τέτοια μεθοδολογία. Διαφωνώ κάτι, δεν θα πω το όνομα του ιερέα, δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Κατερίνα από το Μακρυγιάννη. Ευχαριστούμε πολύ για την εκπομπή και συγχαρητήρια. Βασίλης Ρογοκέννης από τον Πειραιά. Ο ανώτερος τρόπος συμβουλευτικής είναι για να ομολογούμε τις ενοχές μας. Δυστυχώς, εμείς ως ανέραστοι. Είναι αδύνατο να δώσουμε την παραμικρή συμβουλή και είμαστε ανέραστοι, διότι καταστρέφουμε το χώρο μέσα στον οποίο ερωτευόμαστε. Ο ερωτευμένος είναι ερωτευμένος με όλη τη δημιουργία και όχι με ένα μέρος από αυτής. Είμαι μέρος της δημιουργίας, λέει ο κύριος Ρογοκέννης. Κύριος Πέτρος Πανταζής από την Αγία Παρασκευή. Ο πατήρ Πέτρος Πανταζής, συγγνώμη, στη σχολική παιδαγωγική συμβουλευτική θα εισαχθεί και σε σεξουαλική αγωγή. Η Εκκλησία τι θέση θα πάρει για το θέμα αυτό? Αν και υπάρχει μια γνώμη του γραφείου του υπό τις διαρκούς συνόδου ότι το θέμα αυτό πρέπει να παραπεμφθεί σε ειδικούς. Και ποιοι θα είναι οι ειδικοί για τη σεξουαλική αγωγή? Ευχαριστώ, πατέρ Πέτρο, που το τονίζετε αυτό. Ποιοι είναι αυτοί οι ειδικοί της σεξουαλικής αγωγής? Ξέρω κανένα ειδικό. Άλλο ένας γιατρός που ασχολείται με κάποια ειδικά προβλήματα. Ποιοι είναι αυτοί οι ειδικοί της σεξουαλικής αγωγής? Και πού τα μάθαν τα πράγματα? Πώς θα συμβουλεύουν στα παιδιά μας? Ποιοι ειδικοί είναι αυτοί? Αν τα παραπέμπουμε εμείς ως Εκκλησία άλλους ειδικούς, δεν κάναμε τίποτε. Θέματα που είναι δικά μας, πού θα τα παραπέμψουμε? Ευχαριστώ, πατέρ Πέτρο, πραγματικά, για να προσέχουμε και εμείς τι κάνουμε. Τζανή Παρασκευή από την Πετρούπολη. Η καλύτερη συμβουλευτική είναι οι γραφές των Αγίων Πατέρων και οι καλές πράξεις των ανθρώπων και η πίστη στο Θεό. Στέφανος από την Αθήνα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Γιάννη Σωτηρία από την Νέα Σμύρνη, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ όλους αυτούς. Κυρία Πολίτη από την Νέα Σμύρνη, παρακολούθησε ένα σενάριο, σεμινάριο συμβουλευτικής για το ΣΕΠ. Εγώ δεν συμφωνούσα καθόλου με αυτά τα μαθήματα. Δεν με θεωρούσαν καθόλου καλή για τα μαθήματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ τελείωσα και αυτή την θαύμασαν, λέγοντας ότι μάλλον θα είχα πληροφορίες από άλλες πηγές. Φέδρα από τον Παπάγου, ένας γέροντας απέτρεπε όχι μόνο να πηγαίνουμε σε ψυχολόγους, αλλά και να διαβάζουμε βιβλία σχετικά με αυτά τα θέματα, γιατί μόνο μπορούν τους ανθρώπους να καταστρέψουν. Κωνσταντίνος από την Παλίνη. Ευχαριστώ θερμά τον πατέρα Κωνσταντίνο, γιατί πριν 1,5 χρόνο από εκπομπή του
του 89,4 ο κύριος Ριζούλης θεωρούσε επίτευγμα τους ψυχολόγους στα σχολεία και ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά και οι γονείς να συνεργαζόμαστε με αυτούς. Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Ριζούλης. Εμείς διαφωνούμε κάθετα με αυτό που είπε ο καθένας και την γνώμη του. Θα γίνει καταστροφή μέσα στα σχολεία με αυτή την ιστορία. Ένας ακροατής ανώνυμος λέει ένα σχόλιο για αυτό που είπε ο πατέρας Δοσίθος για τις συμβουλές για τους μοναχούς ή για γάμους. Νομίζω ότι ο Χριστός και η χάρη του είναι εμπειρία με το γέροντά μου ότι όποιος είναι μοναχός μπορεί να δώσει συμβουλές. Αλλά πρέπει να έχει εμπειρία όμως, πώς δίνει συμβουλές. Μαρία από το Καλαμάκι, συγχαρητήρια στην εκπομπή Ράδιο Παράγκα και περιμένουμε κάθε Κυριακή να την ακούσουμε με αγωνία, νομίζω λέει. Μαρία από τα Πατήσια, σε ηλικία 24 χρόνων ήμουν πολύ απογοητευμένη και με φοβερές τύψεις και ενοχές για τη ζωή που είχα ζήσει. Καταλάβαινε ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να με λυτρώσει από τις τύψεις. Τότε προσήλθα σε ένα μοναστήρι και εξομολογήθηκα σε ένα γέροντα. Από τότε βρήκα τον εαυτό μου και η μόνη μου χαρά είναι η ώρα της εξομολόγησης. Αισθάνομαι την ψυχή μου ελαφριά που έφυγε το άγχος και οι αϋπνίες που είχα. Ευχαριστώ τον Θεό που με φώτισε να τον γνωρίσω και το σπουδότερο να γνωρίσω το μυστήριο της εξομολογήσεως. Χριστίνα από το Μενίδη, ο ιερέας στην ενορία μας, έχει οργανώσει μια ομάδα ψυχοθεραπευτές για ομαδική και ατομική θεραπεία. Με κάποια μικρή αμοιβή, θα ήθελα τη γνώμη του πατέρα Κωνσταντίνε. Καταστροφή. Αυτή είναι η γνώμη. Άλλο αυτοί που θα πηδήξουν από το παράθυρο, γιατί δεν γνωρίζουν τον Χριστό και λέμε άντε προκειμένου να το κάνουν, κάποιος να του βοηθήσει, έτσι να σταθεί πλάτος ένα άνθρωπος, έστω πληρωμένα, και άλλο να γίνει σε μια ενορία μέσα. Είναι καταστροφή. Τι θα πει ομαδική και ατομική θεραπεία, εμείς στην Εκκλησία. Παράδοση δεν έχουμε. Τι πράγματα είναι αυτά. Πρέπει οι επίσκοποι να ελέγξουν τις καταστάσεις. Δεν μπορεί ο καθένας να φαίνεται να κάνει τη δική του άποψη για τα πράγματα. Το ξαναλέω, κυρία Χριστίνα μου, καταστροφή. Ο κύριος Γιάννης Τζούμας από την Ασμύρνη λέει το τραγούδι Mrs. Robinson. Κατά πόσο είναι χριστιανικό αυτό το τραγούδι, επειδή περιέχει κάποιους άσχημους στίχους. Τι θα πει χριστιανικό τραγούδι τώρα, αυτό το καταλάβω ακόμη. Τα μόνα χριστιανικά τραγούδια είναι ύμνοι μας. Όλα τα άλλα είναι τραγούδια που προσέχουμε τους στίχους τους. Κοιτάξτε τι λέει το τραγούδι Mrs. Robinson, το έχω στα αγγλικά μπροστά μου, θα το μεταφράσω. Jesus loves you more than you will know. Ο Χριστός σας αγαπάει περισσότερο από ό,τι νομίζετε και ξέρετε. God bless you, please Miss Robinson. Ο Θεός σας ευλογεί, κυρία Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Και ο ουρανός κρατάει μια θέση για αυτούς που προσεύχονται. Εγώ δεν το είπα το τραγούδι χριστιανικό, αλλά είναι όμορφα τα λόγια. Σας πειράξει που το βάλαμε επειδή ήταν αγγλικό. Να ακούσουν και Άγγλοι κάτι όμορφο δηλαδή. Δεν το είπα εγώ τραγούδι χριστιανικό. Είπα ένα όμορφο τραγούδι που δεν είχε αισχρό στίχο. Πού το βρήκατε το στίχο τον αισχρό. Ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει δηλαδή. Όχι, εγώ θα επιμένω να βάζω τραγούδια όμορφα από όλους τους χώρους. Περισσότερα ελληνικά φυσικά στην Ελλάδα βρισκόμαστε, αλλά θα γνωρίσω τους άλλους φίλους μας για λόγους ορθοδόξου ανοίγματος. Χρήστος από το Βύρονα. Μέσω της συμβουλευτικής σας σχολείας θα περάσει ο κύριος Πέτρος Ευθυμίου τη εντολογία. Αυτό είναι φανερό. Και ο Ολμέν δεν τα βλέπει αυτά. Ελένη από τη Νέα Ιωνία. Στα πρακτικά της Βουλής της 14ης Δεκεμβρίου του 1997, στις σελίδες 292-315, θα βρούμε το τύπο κύριος Κακλαμάνης ότι διαλύσαμε την ελληνική οικογένεια. Μήπως θέλουν να διαλύσουν εντολώς την οικογένεια. Γι' αυτό βάζουν αυτούς συμβούλους, μην ξεχνάτε, τύπο Kissinger. Χτυπήστε τους στη ρίζα. Σοκράτης Λοΐσιος από την Καλυθέα. Η μουσική που βάλαμε, της Μαρινέλας δηλαδή, που την επέλεξε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Στέλλα Πιπεράκη από τα Νοπατήσια. Τι λέτε για τους ορθόδοξους ψυχολόγους που συνδυάζουν λίγο αυθαίρετα την επιστήμη της ψυχολογίας με την ορθόδοξη πίστη. Πατέρες Προσευχή, χάος. Δεν χρειάζεται εμείς να ανακατευτούμε τίποτε. Το ξαναλέω. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν ξέρουν Χριστό, ας συγκρατήσουν όποιοι θέλουν. Όπως λέγονται, με οποιασδήποτε προποθέσεις αμοιβή σημεί. Αλλά στο χώρο μας, που έχει το κάλος συμβουλευτικής, δεν έχουμε να πάρουμε κάτι. Αρκεί να ξέρουμε αυτό το κάλος. Και είπα μόνο το μάξιμο του ομολογητή. Πιστεύω να διαβάσετε τα άλλα τα κείμενα, τα ασκητικά κείμενα της Εκκλησίας μας, να δείτε τι λένε μέσα. Τι άλλο έχουμε να προσθέσουμε. Από νηπιακές αντιλήψεις για τα πράγματα και αναζητήσεις, που γυρνάνε γύρω από την αυτογνωσία και την αυτογνωριμία με τον εαυτό μας. Μα τι πράγματα είναι αυτά. Μαρία Λογούτη από τους Εμπελοκήπους. Πιστεύουμε ταπεινά πως η καλύτερη συμβουλευτική μέθοδος βρίσκεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και κυρίως από πνευματοφόρους γεροντάδες, οι οποίοι έχουν το χάρισμα να διακρίνουν την πλάνη από την αλήθεια και να δίνουν συμβουλές σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εμείς βρήκαμε βοήθεια από τον Γέροντα Προφύρη, ο οποίος μας έβγαλε μέσα από πολλές πλάνες. Κατερίνα από την Ασμύρνη. Στις τηλεοπτικές εκπομπές πολλές φορές παρουσιάζονται θέματα πρόβλεψης του μέλλοντος, όπως η υπόθεση με το παιδάκι που προέβλεψε το θάνατό του. Ήταν προφανώς για την επίρρεια της δαιμονικής δύναμης που προκάλεσε και το ατύχημα. Μιλούσαν για την έκτη αίσθηση. Υπάρχει
και που ανασκευάζει τις καταστάσεις που δημιουργεί η πληροφορία περί της υπάρξης μιας εκτεθήσεως και των λαθασμένων πληροφοριών, υπάρχουν πολλά κείμενα, αλλά ένα πολύ όμορφο κείμενο, το τόνισα στην εκπομπή μας, είναι ο βίος του Αγίου Αντωνίου που είναι γραμμένος από τον Άγιο Αθανάσιο, ο Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Εκεί περιέχει πολύ ωραίες απαντήσεις για όλα αυτά τα θέματα το βιβλίο αυτό. Δημήτρης Ιεραπετρίτης από τη Βούλα, πολλά συγχαρητήρια στον πατέρα Λάμπρο. Βασιλική Δημητρίου από Τυχείο, αφορά το θέμα της αστρολογίας. Στο Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι μάγοι και αστρολόγοι είδαν ένα αστέρι και το ακολούθησαν έως όταν εκάλυψαν τον Χριστό. Πώς έγινε αυτό? Μήπως ο Θεός τότε τη χρησιμοποίησε ακόμη και τα άστρα για να μας μιλήσει για την έλευση του Χριστού? Ποτέ τέτοιον καλό και ποτέ κακό. Δεν ήταν αστρολόγοι άνθρωποι, ήταν επιστήμονες. Και ο Θεός έτσι το επέτρεψε, με ένα σημάδι, με ένα σημείο. Η Εκκλησία ποτέ δεν στάθηκε πάνω στα άστρα. Ήταν ένα σημείο. Και για να κινηθεί στα έθνη ο Χριστός έδωσε εκεί σημείο. Σημεία και τέρατα, λέει ο προφήτης Ιωήλ. Ένα σημείο που το χρησιμοποιήσει ο Θεός όπως ήθελε. Τίποτα άλλο. Ανώνυμος από τη Νέα Σμύρνη. Όσον αφορά το ερώτημα του ρεπορτάζ, συμβουλεύομαι και παίρνω την ευχή του γέροντά μου και έτσι δεν φοβάμαι κανένα Ράιχ. Συγχαρητήρια στους συνεργάτες εκπομπής, Γιάννης Μακρόπουλος από το Πέραμα. Πώς η Ορθόδοξη θρησκεία δέχεται τους ψυχολογικούς όρους? Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ τους, το εγώ, το εμείς? Πώς συμβιβάζονται οι έννοιες αυτές με την υπακοή και τους άλλους θεολογικούς όρους? Δεν πάβουμε να έχουμε ορολογία εγώ και εμείς. Προϋπάρχουν των επιστημονικών δεδομένων οποιασδήποτε ψυχολογική συναισθήσεως. Είναι δική μας όρη. Το εγώ, βασικός όρος βιβλικός. Και το εμείς. Εκείνοι το παίρνουν και το προσλαμβάνουν και το ερμηνεύουν όπως θέλουν. Μαριάννα Λόκα από το Βύρονα, συγχαρητήρια την εκπομπή του βιβλίου που αναφέρεται του Μεγάλου Αθανασίου και του Άγιο Αντώνιο. Ποιες εκδόσεις είναι και πού μπορούμε να το βρούμε? Δεν θυμάμαι έκδοση αυτή τη στιγμή τώρα, αλλά οπωσδήποτε, επειδή είναι κείμενο του Μεγάλου Αθανασίου, είναι βαλμένο και μέσα στις εκδόσεις της Πατερικής Εκκλησίας μας. Αλλά υπάρχει, από ό,τι θυμάμαι και εγώ, απομονωμένο το βιβλίο. Κωνσταντίνος από την Άρτα. Ο πατήρ Κωνσταντίνος να μιλάει καθαρότερα και να βάζει εκκλησιαστική μουσική. Καθαρά μιλάω όσο μπορώ. Εκκλησιαστική μουσική δεν βάζω ποτέ, γιατί είναι ο σταθμός αυτός, έχει πολλές φορές τέτοια προγράμματα και βάζουμε μια άλλη μουσική έτσι για να ξεκουράσει λίγο το αυτί μας στη διάρκεια του λόγου. Αναστασία από το Ελληνικό. Έχω μια φίλη που μου πρότεινε κάποια βιβλία ενός ψυχολόγου. Τα πήρα και τα ακολούθησα, αλλά έχανα λίγο-λίγο τη χάρη του Θεού. Δόξα τω Θεώ τα πέταξα και βρήκα την υγεία μου κάτω από το πετραχύλι ενός πνευματικού. Αργυρό από τα Άνω Πετράλωνα. Το επικίνδυνο στο mind control είναι ότι προσπαθούν να κάνουν τον πελάτη να πιστέψει να δουλεύει το αριστερό και το δεξί μέρος του εγκεφάλου. Για να γίνουμε φύς. Απόστολος και ζωή από τα Πετράλωνα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή και ιδιαίτερα για την πάρα πολύ ωραία μουσική. Χριστίνα από το Μακρυγιάννη. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι στα σχολεία τα παιδιά θα αφαιθούν στα δρόμενα του κάθε δίθεν ψυχολόγου και αυτό θα είναι η τελεία καταστροφή του παιδιού μας. Δηλαδή πάνε σιγά σιγά να καταργήσουν το σωστό δρόμο του να είναι το παιδί κοντά στην οικογένεια και την εκκλησία. Αυτό είναι το κράτος που διαλύει τα πάντα. Δήμητρα από το Γαλάτσι, συγχαρητήρια για την ωραία επιλογή της μουσικής. Μαρία Γιώκα από το Καλαμάκι, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή και τη μουσική. Πολλά συγχαρητήρια για τη μουσική βλέπω. Άρα οι ακροατές μας ψηφίζουν το ήθος μουσικής. Πολύ ελληνική μουσική, όμορφη και ψήγματα και σπέρματα ξένης μουσικής. Και επειδή το ψηφίζουν, εμείς θα συνεχίζουμε. Και αν δεν το ψήφιζαν, πάλι θα συνεχίζαμε. Και με λέει η κυρία Μαρία Γιώκα, ο καλύτερος θεραπευτής μας είναι ο πνευματικός μας και κανείς άλλος. Ευανθία από την Κυψέλη, συγχαρητήρια για την εκπομπή και τα ωραία λόγια που λέτε για όλα. Χρυσούλα Κυριαζή από το Καλαμάκι. Υπάρχει η λαϊκή έκφραση, δεν έχει το Θεό του. Η έκφραση αυτή πιστεύω ότι κρύβει μια μεγάλη αλήθεια, την οποία λέει ο Μάξιμος Ομολογητής, ότι ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τον προορισμό του, δεν γνωρίζει το Θεό και γι' αυτό το λόγο φέρεται παράλογα. Βαρβάρα από την Καλυθέα, συγχαρητήρια για την εκλογή του θέματος και της μουσικής, και πάλι η μουσική βλέπετε. Στέλλα Κουρελέα, δεν βλέπω από ποια περιοχή είναι, συγχαρητήρια για την εκπομπή και για το αρχικό κείμενο που διαβάστηκε. Μπορούμε να το βρούμε σε κάποιο βιβλιοπωλείο? Ναι, βεβαίως, είναι του Γέροντος Ιωσήφ, έκφραση μοναχικής εμπειρίας. Η κυρία Μαρία από τη Γλυφάδα, όποιος θέλει την καλύτερη συμβουλευτική, ας προσέξει τα λόγια στην κάθε θεία λειτουργία. Η Σιδώρα από τον Ημιτό, κάποια κυρία μίλησε για το mind control και ότι μπορούσε κανένας να κάνει συγκέντρωση και να θεραπεύσει διάφορες αρρώστιες. Παρ' όλα αυτά, ο ιδρυτής τους πέθανε από καρκίνο. Ευχαριστώ πολύ. Ένας μεγάλος γέροντας
που είστε και στην Αθήνα, ο Γιώργος Ιερώνυμος, ο Σιμωνοπετρίτης, όταν μιλούσε με τους ανθρώπους, μιλούσε πολύ για την Αγία Γραφή, για τον Συναξαριστή, για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Κάποτε έβαλε κάποιο πνευματικό του παιδί να διαβάσει μπροστά σε όλους ένα λόγο του Αγίου περί αρρωγησίας και υπομονής, που έλεγε: αν σε βρίζουν, να μην βρίζεις, αν σε συκοφαντούν, να υπομένεις. Την ίδια μέρα κάποιος τον ενόχλησε με τα λόγια του και ετοιμαζόταν να το απαντήσει. Τότε πρόλαβε ο πνευματικός αδελφός λέγοντας: δεν ήταν χωρίς σημασία ο λόγος που μου βάλε ο γέροντας να διαβάσω αυτό το βιβλίο. Τόσο απλή η συμβουλευτική της Εκκλησίας μας. Όσο απλή η μέθοδος του γέροντα Ιερωνύμου του Σιμωνοπετρίτη που έδρασε κάπου στο Παγκράτη, στην Ανάληψη. Τόσο απλή. Με φόδιο αξεπέραστο, μοναδικό. Την ορθόδοξη παράδοση και βιωτή. Τα λόγια των πατέρων. Και αυτά τα οποία βιώθηκαν διαχρονικά μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν λέει θεωρίες, έχει μια πράξη. Τόσο συγκλονιστική και τόσο αληθινή. Βιώθηκε όσο καμία θεωρία. Θεράπευσε όσο κανείς. Έσωσε που εκεί δεν χωράει καμία συγκριτική. Και κανείς δεν μπορεί να προσεγγίσει αυτή τη συμβουλευτική, που είναι αγιοπνευματική. Ελευθερώνει τον άνθρωπο και το πιο κορυφαίο είναι απλή. Απλός είναι και ο Θεός, λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Γι' αυτό είναι απλή. Γι' αυτό μπορεί να μεγαλουργήσει. Γιατρεύει τους ανθρώπους και δεν τους μπλέκει, τους ξεμπλέκει. Και όλα γίνονται με μια απλότητα. Αρκεί αυτός που συμβουλεύει να είναι δοσμένος στην Εκκλησία και να έχει την απλότητα του Θεού. Ούτε πολλά λόγια, ούτε πολλές αναλύσεις. Αυτό λέει ο Ιωάννης Χρυσόστομος, αυτό ο Ισάκος Ήρος, αυτό κάνει το παιδάκι μου και μετά όλα τα άλλα στη χάρη του Θεού. Είναι συμβουλευτική, που είναι ταυτόχρονα και θεραπευτική μέσα από τη χάρη της ζωγόνου, της χάρης του Πνεύματος. Καμία συγκριτική με αυτά τα πράγματα. Οι άλλοι ας κρατήσουν τις συμβουλές τους για αυτούς που κοιτάνε από τα παράθυρα. Ας τους κρατήσουν μέχρι να μπουν στην Εκκλησία. Μέχρι εκεί καλά θα κάνουν. Ιδάλλως ο δρόμος ήταν μοναδικός. Η Εκκλησία μας του κάλου της και η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εκείνους που βοήθησαν για να ακούσετε αυτήν την εκπομπή. Στον ήχο ήταν ο Τάσος ο Παπαδημητρίου. Τη μουσική την επέλεξε η Μαριάνθη Πολυζώτη. Το κείμενο, το αρχικό και το casting της εκπομπής το έκανε η Παρασκευή Σολδάτου Σταρτιγοπούλου. Τη δημοσκόπηση την έκανε η Χαρέλα Αντωνάκη. Βοήθησαν η Βασιλική Κοντού, ο Βασίλης ο Καραμπέτσος, η Αλεξάνδρα η Γκοτζοπούλου, ο Χρήστος ο Κουριδάκης, ο Παναγιώτης ο Θανόπουλος, ο Τριανταφύλλο ο Παύλος, η Λουκία Χατζηνικολάου, ο Γιάννης ο Καζάνης, η Μαρία Νεκταρία Τζορτζή. Στο τηλέφωνο ήταν η Μωυσίδου Άννα Μαρία, η Ιδαρμούση Άννα, ο Στάθης ο Δημήτρης. Ακούστηκαν οι φωνές της κυρίας Φιλίας Ίσαρη, του πατρός Λάμπρου Καμπερίδη, του πατρός Δοσιτέου, του κυρίου Κωνσταντίνου Αλατόπουλου και αυτών που πολύ ουσιαστικά βοήθησαν καταθέτοντας προσωπικές εμπειρίες, του κυρίου Ηλία, της κυρίας Ανδριανής, της κυρίας Πυριδούλας, της κυρίας Δρέας, της Ασπασίας, της κυρίας Τουρού και στο τέλος της κυρίας Μίνας Πετινούδη. Πολλές ευχαριστήσεις όλους σας που μας ακούσατε. Να είστε ευλογημένοι, πάντα για να είναι μαζί σας.
Ράδιο Παράγκα.
Μια εκπομπή που σέβεται την αλήθεια και που γι' αυτό τολμά να μιλήσει και αν χρειαστεί τολμά να σουπάσει.
Μια εκπομπή γραμμένη για νέους και για όσους έχουν νεανική εγρήγορση.
Μια εκπομπή βγαλμένη από την αγάπη για τις παραγκονισμένες παράγκες των Αγίων, ασκητών, μαρτύρων, ομολογητών
και προπάντων των σαλών της Εκκλησίας μας.
Την εκπομπή παρουσιάζει ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος από την Ιερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης. Και μετρώ τα λόγια του.